რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 9 საათამდე გრძელდება ხოლმე 107.4 FM. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ამ ხნის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ვიმუშავებთ დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა, ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გაგაცნობთ.
დილამშვიდობის გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ უკვე და კვირის ბოლო დღეს ჩვენთან ერთად იწყეთ რადიო თავისუფლების უფლებასთან ერთად და გეტყვით იმასაც, რომ თუ კი მთელი დღის განმავლობაში ან დილით ვერ მოახერხებთ, რომ რადიო მიმღების საშუალებით გვისმინოთ, ამ ყველაფრის მოსმენერად ეთერში გადის წაკითხვა და ნახვა, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr გახლავთ ჩვენი მისამართი, ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საციებელში ჩვენი გადაცემა რომ იპოვოთ, რომ რადიო თავისუფლებასაც იპოვოთ მის გვერდს Facebook-ში და smartphone-ების საშუალებითაც შეგიძლიათ გვისმენოთ. რომ ბევრი საშუალება გაქვთ იმისთვის, რომ იყოთ ჩვენთან ერთად. და ახლა, როდესაც და ერთ წუთზე ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ, რომელსაც გაგვეცნობ სოფო ვასაძე.
კახაკალაძე გაზპრომის წარმომადგენლებთან კიდევ ერთ შეხვედრას გამართავს. ენერგეტიკის მინისტრი გვიან ღამით ვენაში გამგზავრა. უცნობია დაესწრება თუ არა მოლაპარაკებების პროცესს გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. უცნობია ისიც კონკრეტულად რა საკითხებზე იქნება საუბარი ავსტრიის დედაქალაქში. ენერგეტიკის მინისტრმა კალაძემ გაზპრომის წარმომადგენლებთან ბოლო შეხვედრა 21 იანვარსაც გამართა, თუმცა გამართულ შეხვედრას გაზპრომის ხელმძღვანელი არ დასწრებია. როგორც მაშინ ენერგეტიკის მინისტრმა აღნიშნა, შეხვედრაზე გადაწყვეტილებ ები არ მიღებულა. თბილისში აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩამოვიდნენ. დილიდან თბილისში საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივი შეხვედრა გაიმართება. ისინი ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს მოინახულებენ. აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულებულია და მისი ტესტირება წარმატებით განხორციელდა 2015 წელს. საქართველო-აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი შეხვედრა 2012 წელს ეს 8 ივნის გამართა. ხეთა სტეფან წმინდა ლარსის ავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის აღნიშნულ მონაკვეთზე კრიტიკულ მნიშვნელობამდე ზვავ საშიშროება არსებობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. რუსეთის მედიის თანახმად შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ორმხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. ზედმეტია საუბარი ჩვენი ურთიერთობის განსაკუთრებულ ხასიათზე. ეს ურთიერთობა ვითარდება. ალბათ არის საკითხები, რომლებიც ცალკე განხილვა საჭიროებს, განაცხადა პუტინმა. თავის მხრივ რაულ ხაჯიმბა აღნიშნა, რომ ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება ინტენსიურ ხასიათს უნდა ატარებდეს. უკრაინის მართველი საპარლამენტო კოალიცია კიდევ ერთმა სუბიექტმა დატოვა. 18 თებერვალს ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ოლეგ ბერიზუკმა განაცხადა. ერთი დღით ადრე მართველი პროდასალური კოალიცია დატოვა პარტია ბატკივშჩინამაც, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგას სათავეში. ამ ორი პარტიის გასვლამ უმრავლესობის გარეშე დატოვა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი და სახალხო ფრონტი, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უდგას სათავეში. მანამდე უკრაინის არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ პარლამენტში შექმნილი ახალი რეალობის გათვალისწინებით საჭიროა მართველი კოალიციის ახალი ფორმატის შექმნა. აბსოლუტურად ნათელია, რომ აუცილებელია კოალიციის ახალი ფორმატის შექმნა და ცვლილებების შეტანა არსებულ კოალიციურ შეთანხმებებში. დღეს შეხვდი ქვეყნის პრეზიდენტს, მის საპარლამენტო ფრაქციასა და სახალხო ფრონტის ფრაქციის ლიდერებს. ახლახან ველაპარაკე რადიკალური პარტიის ლიდერ ოლეჰ ლიაშკოს, რომელმაც ასევე თქვა, რომ მზად არის კოალიციის ახალ ფორმატზე საუბრისთვის, განაცხადა 17 თებერვალს საღამოს არსენი იაცენიუკმა. უკვე ორი დღეა ელოდებიან ევროკავშირის ლიდერების შეთანხმების მიღწევას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრს დევიდ კამერონს, რომ რაც შეიძლება მალე დანიშნოს რეფერენდუმი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. 18-19 თებერვლის სამიტს ბრიუსელში წარმოადგენს კულმინაციას იმ მრავალკვირიანი მოლაპარაკებებისა, რომელიც მიზნად ისახავს კონსენსუსის მიღწევას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შეიმუშავა იმ აუცილებელი რეფორმების წინადადებათა პაკეტი, რამაც უნდა შეაჩეროს ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგოცნა. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
და ახლა გვინდა მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედუშვილმა მოგვიმზადა. ჰაგის პროცესი მომსამზადებელ ეტაპზეა. თბილისში დასრულდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელთა სამდღიანი ვიზიტი. ვიზიტის განმავლობაში ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისში სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრები გამართა საქართველოს მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებმა საქართველოში 16-18 თებერვალს გამართული შეხვედრების შედეგები საგანგებო პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს. საკუთარი მანდატისა და თანამშრომლობის სამომავლო ჩარჩოს განსაზღვრის პროცედურებზე საუბრისას ითქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების არცერთი ნაწილი არ გასაჯაროვდება. დარჩება სრულიად კონფიდენციალურად და თუ გავრცელდება რაიმე ინფორმაცია საგამოძიებო ქმედებების დეტალების შესახებ, ისინი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ფიქტიური იქნება. გამოძიება გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენიც მტკიცებულებების შეგროვებას დასჭირდება, განაცხადა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორმა ფაკისო მოჩოჩოკომ. დაადასტურა რა, რომ ამ ეტაპზე საქართველო არის ერთადერთი მხარე, რომელთანაც სასამართლო თანამშრომლობს. პროკურორმა იმედი გამოთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად რუსეთს ამის ვალდებულება არ აქვს, იგი დაეხმარება სასამართლოს სიმართლის დადგენაში.
However, continuing with our efforts to engage with Russia.
ვაგრძელებთ ძალისხმევას, რათა პროცესში რუსეთიც ჩავრთოთ და ამის კეთებას მომავალშიც განვაგრძობთ. ამიტომ ადრია ჯერ გადაჭრით იმის თქმა, რომ რუსეთი არ ითანამშრომლებს. გამოძიება გაგრძელდება რუსული მხარის უარის შემთხვევაშიც. ჩვენი საკუთარი არხებით, ჩვენი საკუთარი საშუალებებით გავაგრძელებთ მცდელობას, მოვიპოვოთ ის სამხილები, ის მტკიცებულებები, რომლებიც თუნდაც რუსეთის მხარის მოქმედებების დასადასტურებლად და სინათლის მოსაფენად გამოგვადგება. რა თქმა უნდა, რუსეთის მხარის უარი პროცესში მონაწილეობაზე გაართულებს საქმეს, მაგრამ ამის მიუხედავად გამოძიების პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ შეგროვდება საკმარისი მასალა იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, რომელ მონაწილე მხარეს რა წილი მიუძღვის სავარაუდო დანაშაულებებში. ამიტომ გადაჭრით იმის თქმა, ითანამშრომლებს თუ არა რუსეთის ჩვენ სასამართლოსთან, ჯერ ძალიან ადრეა.
Is too early to do that at the moment.
2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტის დროს სავარაუდოდ მომხდარი დანაშაულებების გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰააგის სასამართლომ განსაზღვრა, 2008 წლის 1 ივნისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. გამოძიების დაწყების თხოვნაში, რომელიც პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ სასამართლოს 2015 წლის ოქტომბერში წარუდგინა, სავარაუდოდ, თუმცა დასაბუთებულად მიჩნეულ ისეთ დანაშაულებებზე მიუთითებდა, როგორებიცაა ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, ქონების განადგურება, ოსური ძალების მიერ რუსული ძალების შესაძლო მონაწილეობით და სხვა. გამოძიების საგანია ასევე მიზანმიმართული თავდასხმები ქართულ სამშვიდობოებზე, სამხრეთ ოსური ძალების მიერ და რუს სამშვიდობოებზე ქართული ძალების მიერ. განცხადებაში კი, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას სახელით მედიას ფაკისო მოჩოჩოკომ გააცნო, აღნიშნულია, რომ იმის მიხედვით, თუ რა მტკიცებულებებს მოიპოვებს ოფისი, პროკურორი უფლებამოსილია ბრალი წაუყენოს სამხრეთ ოსეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მომხდარ ნებისმიერ დანაშაულთან მიმართებით განურჩევლად იმისა, რა ეროვნების იქნებიან და რომელ მხარეს მიეკუთვნებიან სავარაუდო დამნაშავეები. შესაბამისად, 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების მტკიცებულებების შეგროვების პროცესში პროკურორის ოფისი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მოწმეებთან თანამშრომლობას, რისთვისაც მათ დაცვის საგანგებო გარანტიებს თავაზობს, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში უცხოეთში გაყვანასაც კი. როგორც პრესკონფერენციაზე ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წევრმა ალ აბდალამ განაცხადა, მოწმეთა დაცვის პროგრამა პროგრამა ორი ელემენტისგან შედგება.
One is the physical safety of the person.
პირველია ფიზიკური, მეორე კი ფსიქოლოგიური დაცვა, რათა მათ მორალურ მდგომარეობას ზიანი არ მიადგეს დაკითხვის პროცესში. ანუ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ შევაფასებთ მდგომარეობას თითოეულ კონკრეტულ მოწმესთან დაკავშირებით, გულისხმობთ, რომ შევაფასებთ. მას სჭირდება ფიზიკური დაცვა, ფსიქოლოგიური, კომბინირებული თუ კიდევ სხვა რამ. შემდეგ უკვე დავსახავთ სხვადასხვა ღონისძიებას. პირველი გახლავთ ეგრეთ წოდებული სასამართლო შიგნით, ანუ პროცედურული ღონისძიებები, რომლებიც პროცესის წარმართვის დროს გამოიყენება ხოლმე. თუ კი ჩახედავთ ჩვენ სასამართლოს ვებგვერდს ან კონკრეტული საქმეების მასალებს მოიძიებთ, ნახავთ, რომ მოწმეები იდენტიფიცირებული არ არიან და ისინი მოიხსენიებიან ნომრის, ხმის ან სხვა საშუალებებით. სახე დაფარულია, რათა მათი ცნობა შეუძლებელი იყოს.
დაცვა მუქარის დონების განსაზღვრის საფუძველზე არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოწმეთა დაცვის მთავარი პრინციპი და აქვე ალა აბდალა ასახელებს დაცვის კიდევ ერთ პრინციპს: მოწმემ საჯაროდ არ უნდა ისაუბროს იმაზე, რომ იგი სასამართლოსთან თანამშრომლობს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კონფლიქტის ყველა მხარისა და ყველა დაზარალებულის თანამშრომლობის იმედი აქვს და მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიების პირობა სდებს. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობასთან ერთად პროკურორის ოფისთან მუშაობას განაგრძობს არასამთავრობო სექტორიც, რომელთანაც ჰააგის სამუშაო ჯგუფმა 17 თებერვალს თითქმის 3 საათიანი შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ესწრებოდა კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ნინო ელბაქიძეც.
ჩვენ კონკრეტული кейსების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ მიგვიწვია. საუბარი იყო წარმომადგენლობებზე, რაც გაიგზავნა, ეს იყო ერთგვარი მხარდამჭერი დოკუმენტი პროკურორის მოთხოვნის და შუამდგომლობის. იქ საუბრობდით იმ საქმეებზე და იმ კატეგორიის და საქმეებზე, რაც ჩვენს ხელთ იყო იმ მომენტში. ეს არის სამოქალაქო პირები, რომლებიც წყობაში იმყოფებოდნენ, ქონების დაზიანება, ჯანმრთელობის დაზიანება.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატის სამამო სამართლემ პროკურორ ფატუ მესუ და 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიების ნებართვა 2016 წლის იანვრის ბოლოს მისცა. პროკურორის თანახმად გამოძიების პროცესი ხანგრძლივი იქნება.
8:12 შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს ყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭეთლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც ჰააგის პროცესის მოსამზადებელ ეტაპს ეხებოდა. წესით და მასალამდე უნდა მოგვეწოდებინა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებდით 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში, მაგრამ მარიამს ისე აინტერესებდა ეს ინფორმაცია, რომ ვერ მოითმინა. მოკლედ ეხლა გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ უკვე 2 საათის მანძილზე. ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკატში მტაცებელმა საქონელი დაგლიჯა, თავდასხმები ყველაზე ხშირად დასახლებულ პუნქტში ხდება.
მომდენო საათში სტუმრად გვეყოლება მუსიკოსი სოფი ვილი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ მისი შემოქმედების და მუსიკის შესახებ.
სტიქია კახეთში ძლიერმა ქარმა ძირითადად თელავის მოსახლეობა დააზარალა, საერთო საცხოვრებლებს და კერძო სახლებს ქარმა სახურავი გადახატა.
ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგთავაზებს ჩართვას ერთი ძალიან საინტერესო ადგილიდან.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება მეგრეწოდებული სამგზავრო საშვების გაუქმებისა და ისევ დაწესების შესახებ მოქალაქეების გადაადგილების პრობლემა შეუქმნა.
ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი ვების, ეკონომიკისა და სპორტის მიმომხილველები, რომლებიც თავისი სფეროებიდან ყველაზე საინტერესო და ახალ ამბებს მოგიყვებიან თავისუფლების დილაში.
გვექნება მუსიკალური ამბავი, ვითამაშებთ ვიქტორინასაც. იმედი გვაქვს, რომ როგორც ფელიკურის განმავლობაში, დღესაც გვეყოლება გამარჯვებული და ასე თქვა საზემო ვითარებაში გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
მოკლედ, ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს და იმედი გვაქვს, რომ სასიამოვნოდ გავატარებთ ამ დღეს პარასკევს, მაგრამ სანამ შაბათამდე დაგემშვიდობებით, ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით ამინდის პროგნოზით პირდაპირ ეთერში.
Shut up. ვუყურებდი ამ სერიალს მარიამ გლის, ხო? მე მგონი ესე ქვია. ეს სტუდენტური ახალგაზრდული
ტინეიჯერი. ეს ხანდახან ვუყურებდი, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სერიალი არ ყოფილა.
ხო, რაღაც მე სულ მინდოდა რომ ეყურები და მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მოახერხე. ამის ყოველ შემთხვევაში ეს სიმღერა Candyman არ არის მათი ორიგინალური სიმღერა, ვიცით რომ კრისტინა აგილერა
ასრულებდა.
ეხლა კი 8 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ამიდის პროგნოზს უნდა გადავავლოთ. თვალი ამიდის პროგნოზს მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ბათუმში. ჰაერის ტემპერატურა კი 16 გრადუსამდე აიწევს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდშიც. დღეს მზიანი იქნება. 15 გრადუსის სითბოდა მზიანი ამინდია ნავარაუდევი სოხუმში. ფოჩი კი ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. უმეტესად უნალექო ამინდი და 15 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთში. ლენტეხში კი წვიმა და მცირე რაოდენობით თოვლია ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა კი 6 გრადუსამდე დაიწევს. ახალციხეში ჰაერი დღის განმავლობაში 12 გრადუსამდე გათბება. ზიანი დღე და 16 გრადუსის სითბო იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 6, გორში კი 7 გრადუსის სითბო და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. აცივდება თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე დაიკლებს და მცირე რაოდენობით წვიმა და თოვლია ნავარაუდევი. მოთავს ციღნახში და ჰაერი 3 გრადუსამდე გათბება. ასევე თოვლი და 4 გრადუსის სითბო იქნება თელავში. ამინდი გოჩის ინფორმაციით მცირე რაოდენობით თოვლი, წვიმა და 6 გრადუსის სითბოა ნავარაუდევი ყვარელში.
თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემა, რომელიც 2 საათის მანძილზე გრძელდება 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ და გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. სტიქია კახეთში, ძლიერმა ქარმა ძირითადად თელავის მოსახლეობა დააზარალა, საერთო საცხოვრებლებს და კერძო სახლებს ქარმა სახურავი გადახადა. ხეცა იქცა საბავშვო ბაღის ეზოში, დაზიანდა ელექტროსადენები, რის გამოც 28000-მდე აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. მოკლედ მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას.
ძლიერმა ქარმა თელავში ორ საცხოვრებელ კორპუსს სახურავი გადახადა. თუნუქის ნარჩენებმა კი საავტომობილო გზა ჩაკეტა. მოძრაობა აღდგენილია, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.
დილიდან დაიწყო ქარი, მე მეგონა რომ ნუ ჩადგება, ანეხლა ჩადგება, მაგრამ იმძლავრა და გავიხედეთ მაგლიდან გადმოდიოდა აგურები, ქვითკირი, ყველაფერი. ნუ არ ვიცი, ვეხვეწებოდი ღმერთს რომ გადავრჩეთ მეთქი მარტო. არ ვიცი ჯერ რა იქნება, ან ამაღამ ჩადგება, რა მოხდება, ხო არ ვიცი. ყველი არ გამოვედით გარეთ. ეგარ რო გარეთ არ გამოვედით, მაგრამ აღარ წერი გვაქვს და არაფერი. ვართ ესე და ისკერა მონგრეულია მაღლამ ხარესაა.
ქარმა ხეცა აქცია თელავის პირველი საბავშვო ბაღის ეზოში. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ხის აქცევის შედეგად დაზიანდა ბაღის შენობის ერთი მხარე, დაიმტრა შუშები. სასწავლო პროცესი არ შეწყვეტილა. საბავშვო ბაღის დირექტორის ნათელა ბასილაშვილის თქმით, ეზოში ძველი ხეების მოჭრას მათ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები დაპირდნენ.
თითქმის ასლოვანი ხეებია ესენი. ქარმა წააქციას აღმძელოჯგობს დაეცა, ფლიანად მინა შემოამდის, ჩარჩო შემოამტრია და მინები გადმოინსხრა პირველ და მეორე სართულზე და მადლობა უფალს, რომ ბავშვები იქ არც პირველ სართულზე და არც მეორე სართულზე არ ყავდნენ, ისე გადავრჩით. აქ ბევრი ხეებია ძალიან დიდი ხნის და შეგვპირდნენ მუნიციპალიტეტიდან იყვნენ, შეამოწმეს და შეგვპირდნენ, ზამთრის პერიოდში შეუძლებელი იყო ამისი მოჭრა და შეგვპირდნენ, რომ აუცილებლად მოჭრიან და მოაწესრიგებენ ამ განთავისუფლებენ ტერიტორიას ამ ძველი ხეებისგან.
დაზარალებულ მოსახლეობას უკვე შეხვდა კახეთის გუბერნატორი. როგორც ირაკლი შიოლაშვილმა მათთან საუბარში განმარტა, ზარალი არ არის იმდენად მასშტაბური, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დახმარება გახდეს საჭირო. ირაკლი შიოლაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სიანის ანაზღაურება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდება.
ორ საცხოვრებელ კორპუსი არის გადახდილი ჭერი და ერთ-ერთი სახლზე. მასშტაბი არის დაახლოებით 600 კვადრატი ამ დროისთვის. ადგილობრივი თვითმართველობას აქვს შესაბამისი რეზერვები, რომ აღნიშნული სტიქიის ლიკვიდაცია მოახდინოს. ეს არ არის გამოწვეული ძლიერი ქარის გამო, ეს ძირითადში გამოწვეული არის 2012 წლის სტიქიის დროს. უხარისხო შესრულებული სამუშაოების გამო. სხვა რაიონებთან დაკავშირებით ამ დრომდე სტაბილურობა არსად არ შეინიშნება სტიქიის შედეგები.
კახეთში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ძლიერი ქარის გამო სიღნაღს, ახმეტას, თელავს და საგარეჯოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა, რადგან ქარმა ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩემს ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გამორჩეული ჯგუფია, რომელიც მახსენებს ბავშვობას და იმ პერიოდს, ჯერ კიდევ კასეტებზე რო უსმენდი
ხოლმე. მე ძალიან მიყვარს ეს ჯგუფი და სიამოვნებით უსმენ ხოლმე დრო და დრო ეხლაც. ძალიან მე სიამოვნა და ჩვენს მსმენელებსაც იმედია, რომ ძალიან ეს სიამოვნა და გაახალისათ. 8:26 წუთია და ახლა კახეთიდან იმ სიუჟეტიდან, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ, ზუგდიდში უნდა გადავინაცლოთ, აი ესე მოვიცავთ ხოლმე მთელ საქართველოს, დილაობით FM-ზე 7:04 და ზოგადად მთელი დღის განმავლობაში. და ახლა ზუგდიდის ამბებს მოგიყვებით. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება, მეგრე წოდებული სამგზავრო საშობის გაუქმების და ისევ დაწესების შესახებ მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემა შეუქმნა. როგორც აფხაზეთის დევნილი მთავრობის სამეგრელო ზემოს სვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ჩიკვაიძე აცხადებს, ორი დღეა სამეგრელოდან აფხაზეთში დაბრუნებას ვერ ახერხებს ასობით მოქალაქე. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაკი ამბობთ.
ენგურის ცენტრალურ ხიდზე რამდენიმე დღიანი თავისუფალი მოძრაობის შემდეგ მიმოსვლა ისევ შეიზღუდა. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ჩიკვაიძის ინფორმაციით, ასობით ადამიანი გალში საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. საქართველოს მოქალაქეების პირდაპირ ილუსტრაცია მოხდა, იყო ლაპარაკი, რომ გალის მოსახლეობაზე არააფხაზური ახალი პასპორტები გაიცემოდა და ამას ბინადრობის უფლებით ჩაანაცვლებდნენ. განუცხადა რადიო ათინაც. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელოზე მოსვანთის მხარის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ჩიკვაიძემ.
ადმინისტრაციულ საზღვარზე ქართული ID ბარათებით და საქართველოს მოქალაქის პასპორტებით გადაადგილება შეჩერებულია. ვინც გადმოვიდა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, იმ ხალხს უკან ვერ ბრუნდება რა და ცნობენ შემოვლითი გზებით წავიდნენ, ნუ 1000-ნაირი გადასასვლელი მიდინდა. მეორე დღე გუშინ დილის მერე ხალხი უკან ვერ ბრუნდება. აქ 1000-ნაირი ვერსია შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ჩემი აზრი ასეთია, ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მოხდა ამ საქართველოს მოქალაქეების კონკრეტული პირების პედაგოგიური ილუსტრაცია რა. უნდა იყო ლაპარაკი, რომ არ გაიცემოდა გალის მოსახლეობაზე აფხაზური ახალი აფხაზური პასპორტები, შემოიტანეს დამატებით ვიდნაჟიტებს, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ისტებია, რომ დაურიგოდი მოქალაქეებს, ვისაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვს. არა აქვთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება და არ აქვს სამსახური ქონების დაკანონება და ბევრ რაღაცა ისეთ თემებია, რომელიც ადამიანის უფლებებს უკუთავს სამკუთხედს, ჩვენი მოსახლეობის.
ჩიკვაიძე მიიჩნევს, რომ ბინადრობის უფლების ცნობა გალის მოსახლეობას უფლებებს შეუზღუდავს. კერძოდ, მათ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ ექნებათ, შეეზღუდებათ ქონების დაკანონება და ასე შემდეგ. ენგურის ხიდზე რამდენიმე დღის განმავლობაში მოძრაობა საშუების გარეშე იყო შესაძლებელი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რასაათი და 30 წუთია და ახლა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების დრო დადგა. საფავასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან მორიგ სამუშაო შეხვედრას დღეს გამართავს. ენერგეტიკის სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაციით გაზპრომის მორიგი სამუშაო შეხვედრა ვენაში გაიმართება. თბილისში აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩამოვიდნენ დღეს დილიდან. საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის მინისტრების სამმხრივი შეხვედრა გაიმართება. ისინი ასევე ბაქო, თბილისი, ყარსი, სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს მოინახულებენ. ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის ავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. რუსეთის მედიის თანახმად შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ორმხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. უკრაინის მართველი საპარლამენტო კოალიცია კიდევ ერთმა სუბიექტმა, პარტია სამოპომიჩმა დატოვა. 18 თებერვალის შესახებ პარტიის ლიდერმა ოლეგ ბერიზიუკმა განაცხადა. ერთი დღით ადრე მართველი პროდასავლური კოალიცია დატოვა პარტია ბასკივჩინამაც, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგა სათავეში. უკვე ორი დღეა ელოდებიან ევროკავშირის ლიდერების შეთანხმების მიღწევას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კამერონს, რომ რაც შეიძლება მალე დანიშნოს რეფერენდუმი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. 18-19 თებერვლის სამიტი ბრიუსელში წარმოადგენს კულმინაციას იმ მრავალკვირიანი მოლაპარაკებებისა, რომელიც მიზნად ისახავს კონსენსუსის მიღწევას.
მადლობა სოფოს, ახალი ამბები სოფომ გაგვაცნო. ის ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შემოგვიერთდება დილის 11-ის ნახევრამდე და ახლა სპორტის სიახლეების დრო დადგა, რომელსაც ასევე ტრადიციულად ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. ოთო, დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის. ევროპის რანგით მეორე საკლუბო საფეხბურთო ტურნირზე, ევროპა ლიგაზე წუხელ მე-16 ფინალური ეტაპის 15 შეხვედრა გამართა, ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მხოლოდ რამდენიმე საინტერესო თამაშზე გამოხვილა ყურადღებას ტიტულის ზედიზედ მეორე მოსაპოვებლად. ჯერჯერობით ოჩაღათი ბრძვის სევილია, ესპანელებმა ლორენტეს დუბლით და გამეიროს გოლით 3-0 მოუგეს ნორვეგიის ფიორდეს და ალბათ ამ უპირატესობის საპასუხო მატჩში შედარჩუნება არ უნდა გაუჭირდეთ. კიდევ უფრო დამაჯერებლად იბაჟა ვალენსიამ, გამურებმა ვენის რაპიდის მიიღეს და საწყისი 35 წუთის შემდეგ უკვე 5-0 უგებდნენ, საბოლოოდ კი 6-0 იკმარეს. სევილიისა და ვალენსიის მსგავსად ესპანეთის კიდევ ორმა კლუბმა შეძლო ევროსეზონის მოგებით განახლება. ბილბაო მარსელ საჯობას სტუმრად 1-0, ვილიარეალმა კი ნაპოლის მოუგო ასევე მინიმალური ანგარიშით. მიმდინარე სეზონში კიდევ ერთი იმედგაცრუება იწვია მანჩესტერ იუნაიტედმა. ლუი ვან გაალის გაწვრთილი გუნდი დანიაში ჩავიდა და მიტიუნლანდთან მატჩში 27 წუთზე დეპაის გოლით დაწინაურდა კიდეც, მაგრამ საბოლოოდ 1-2 დამარცხდა. მე-16 ფინალის საპასუხო შეხვედრები 25 თებერვალს უნდა გაიმართოს. ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში კი ზამთრის მეორე ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები მიმდინარეობს და საქმეში უკვე მეორე ქართველი სპორტსმენის ჩაერთო, 17 წლის ბესტიელმა მოხილამურემ ბესარიონ ჯაფარიძემ. გიგანტურ სლალომში 60 მონაწილეს შორის 32 ადგილი დაიკავა. ჯაფარიძის შედეგი პირველ სტაზე 41 შედეგი იყო, მეორე სტაზე კი მან 31 ადგილი დაიკავა. ჩემპიონი ამერიკელი რივერ რადამუსი გახდა, მეორე მესამე ადგილები კი იაპონელმა და გერმანელმა სპორტსმენებმა დაიკავეს. დღეს მოთხილამურეები მედლებს უკვე სლალომში გაითამაშებენ და კლავგავა კლავი ბძოლებს ჩაერთვება კონკურენციაში ბესარიონ ჯაფარიძე. შეგახსენებთ, ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების განაცხადში საქართველოს სულ ორი სპორტსმენი ჰყავს: მოციგავე ლაშა ფერაძემ, რომელიც მხოლოდ 15 წლისაა, ოლიმპიური დებიუტი მე-11 ადგილით აღნიშნა. გუშინ გითხარით, რომ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელად ბერძენი სპეციალისტის ილიას ზოროსის დანიშნა უკვე გადაწყვეტილი ამბავი იყო. ასეც მოხდა საქართველოს კალათბურთის ფედერაციამ და მწვრთნელმა უკვე ოფიციალური კონტრაქტი გააფორმეს 1+1 წლის ვადით. ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ნაკრების 2017 წლის ევრობასკეტზე გასვლის შემთხვევაში ზუროსის კონტრაქტი ავტომატურად გახანგრძლივდება. ილიას ზუროსი საკმაოდ დიდი სამწვრთნელო გამოცდილებისა და ტიტულების მქონე სპეციალისტია. 2011-12 წლებში ის სათავეში ედგა საბერძნეთის ნაკრებს. საკლუბო დონეზე კი უმუშავია საბერძნეთის ოლიმპიაკოსსა და არისში, ასევე ლიტვის ჟალგირისში და თურქეთის ეფესში. ნაკრების ახალდამრიგებელს საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა ოფიციალურად დღეს 12 საათზე წარადგენს ფედერაციაში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო. ოთო მაღლაკელიძე მომდევნო საათში ისევ შემოგვიერთდება და გაგვეცნობს ამბებს, სპორტულ სიახლეებს. და ახლა 8 საათი და 35 წუთია, მუსიკას მოუსმენ და შემდეგ ერთად ვართ ისევ ტალღაზე FM 107.4. You see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes to cry. How can I get by without you? Take all of
Wilson-ი, ხო? All of me is there. პირველად მოუსმინეთ. კარგია,
მოუხდეთ.
იმ მის მე, არა, ეს არც მე. 8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, მარიამ შავკურიძე და დათო ქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ეხლა კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ რეგიონიდან, ამჯერად ოზურგეთში უნდა გადავინაცვლოთ, ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკაცში მტაცებელმა საქონელი დაგრიჯა, თავდასხმები ყველაზე ხშირად დასახლებულ პუნქტში ხდება. ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. მოუსმინოთ თეა აფსალიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკაცის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ამობენ, რომ ხშირად ერთდროულად რამდენიმე პირუტყვი ეკარგებათ. მოგვიანებით კი მათ მგლებისაგან დაგლიჯილს პოულობენ. ადგილობრივები ყვებიან, რომ გარეული ცხოველები სოფლის სიახლოვეს ხშირად ჩნდებიან, რაც მათ საფრთხეს უქმნის. კონჭკათელები მგლების შიშით ღამით გადაადგილებას ერიდებიან.
ხალხს ეშინია საქონელის გაშვება მგელია და მიდის ხალხი მორიგეობენ. ბევრი ოჯახებში შევიდა ბოსელშიც, ხამე გამოიყვანა საქონელი, შეუჭამა ქუჩაშიც რამდენჯერ. ხალხსაც არის საშიშროება, ხამე ახა ქუჩაში ნასვამი კაცი გეაროს და უშვათ მასეთ მხარეში ჩამეეძინოს, ან რამე შეიძლება მოხდეს მასეთი რაღაცა, ხალხსაც ერჩის სამისთავად.
წელს ახლა 300-350 კილოიანი მოზვერი შემიჭამ. ისე ნასტები, ერთი შარშანწინ, ღორი და ისა. ხო და რა ვიცი, ზარალი, სულ ყველა წელიწად ზარალი და სულ გლები მიჭამს იმას საქონელს.
კონჭკათელები ამბობენ, რომ ხელისუფლების დახმარებით უნდა მოხდეს შესაბამისი სამსახურების პატრულირება და მგლების ლიკვიდირება. ყვებიან, რომ მათ მსგავსად მეზობელ სოფლებშიც დაგლეჯილია ათეულობით შინაური პირუტყვი.
კონჭკაცში მგლები შეეციოს საქონელს და საერთოდ რამეს ეს გასაკვირი არ არის. ადამიანებსაც კი გვეშინოდა ქუჩაში გამოსვლა. რომელ მგელზე ლაპარაკი? მგელი, ტურა, მელა, ყველაფერი ამ დაბალში მოდებული.
გააჩნია ისე, საქონელი თუ არ მოა საღამოსვლა, ისე იგი 70% უკვე გერიდან ცოცხალტარი მოა სახლში და დაგლიჩინე ხანარა. აი, სიმფერი ოჯახს ნახავს, ამობარში რომ ფელს გასარალებული არ ქონდეს. ისეთ ოჯახები არ არის. ი ბიჭები დადიან ძაღლებში, რა ძაღლი ფელს ვერ ეგარებარა. თუ ამობენ, თუ ვინმე მოკლამგელიო, ამაზე პასუხსაგები ვერენდა. კაცი გვეუბნება, თავრება გვეუბნება, რომ არ მოკლათო, თუ არა პასუხსაგებაში მოქმის მიეცემეთო და აქ საუბარი შეიძლება იმაზე, რომ მოგაცილოს ვინმე, როგორ მოგაცილოს პირიქით.
კონჭკაცის გამგებლის მოადგილე ალეკო სიხარულიძე ამბობს, რომ აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად მოქმედებენ.
გლების პრობლემა სოფელში საკმაოდ აქტუალურია. ხელისუფლება მიიცის ამის შესახებ, მოსახლეობაც შესაბამისად ინფორმირებულია და ერთობლივი ძალებით ვცდილობთ გადავჭერთ ეს პრობლემა.
კონჭკათელები ხელისუფლების დროულ რეაგირებას და დახმარებას თხოვენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
It's time to win back your love again.
Still on you, ჯგუფი სკორპიონსი. მე მგონი ამ სიმღერის ქართული ვერსიაც არსებობს, მაგრამ არ ვიცი გახსოვს თუ არ. შენ ის პერიოდი გახსოვს, ახალ წელს რომ გადიოდა ხოლმე გადაცემა საუკუნის ნოსტალგია, ესეც ცნობილ უცხოურ ჰიტებს რომ ქართველი შემსრულებლები მღეროდნენ ხოლმე, მაგალითად იყო BG's ცნობილი ჰიტის ქართული ვერსიაც და ძალიან ბევრი.
ხო, მაგრამ ამ სიმღერის ქართული ვერსია მე პირადად არ მახსოვს, არ ვიცი.
ან შეიძლება ვიგონებ, არ ვიცი ხო.
შეიძლება რამე შარჟი.
8:46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეხლა აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი იმისთვის რომ გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშა მარიამ შაგულიძე მოგვიმზადა.
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 20-ზე გამართება საღამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, მოსკოვის დიდი თეატრის პრემიერი ალექსანდრ ვოლჩკოვი და საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი. წარმოდგენილი იქნება ერთმოქმედებიანი ბალეტი ლეა და საგალობელი. საღამოს უდირიჟორებს კახი სოლომნიშვილი. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18:00-ზე დაიწყება თბილისის გოგონათა გუნდის კონცერტი ახალგაზრდულ კამერულ ორკესტრთან ერთად, რომელსაც ომარ ბურდული უდირიჟორებს. კონცერტზე დასწრება თავისუფალია. 12:00-ზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში არქფოლიო გამართავს ქართველი არქიტექტორებისა და ქალაქმგეგმარებლების მორიგ საჯარო კრებას. კრების მთავარი საკითხია თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. კრებაში მონაწილეობის მიღება თავისუფალია. თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ვაკის ფილიალში 12:00-ზე დაიწყება არწიგნების გამოფენა გაყიდვა, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება მოტოდისტრიბუშენისა და ქართველი ხელოვანების მიერ შექმნილი ექსპერიმენტული პუბლიკაციები, ბლოკნოტები და ღია პარათები. 19:00-ზე ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი გიწევთ დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაზე. ეს არ არის ჩემი სახლი. ასე ქვია ფილმს, რომელიც გადაღებულია ლიბერალის მიერ ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით და გვიჩვენებს აფხაზეთიდან დევნილი ოთხი ქალის ისტორიას, რომელთაც ერთი საერთო ნიშანი, სახლში დაბრუნების სურვილი აერთიანებთ. ასევე 19:00-ზე ორგანიზაცია იდენტობა საკუთარ ოფისში გაპატიჟებათ ფილმის ჩვენებაზე. ჩვენები იქნება ლიანა ჯაყელის ფილმი დედა მამა მე გეი ვარ. საშუალება გექნება შეხვდეთ ფილმის რეჟისორს და დისკუსიაში მიიღოთ მონაწილეობა.
უი 8:58 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილასუსმე და 7:04 FM და
აი ამ კულტურული ღონისძიებების გარდა დღეს პარასკევე და თბილისში ბევრი კარგი ადგილი იმისთვის რომ წახვიდეთ საღამოსაც, იმიტომ რომ და თბილისში ბოლო დროს ძალიან გამოცოცხლო და კლუბური ცხოვრება, რომელიც ამ ფიშაში არ ჩამომეწვლია, მაგრამ ძალიან ბევრი ადგილია სადაც შეგიძლიათ რომ თუკი ფილმების და თეატრის გარდა სხვა რამის გაკეთება გსურთ, იქეთ წახვიდეთ და სხვანაირად გაერთოთ.
პარასკევის კლუბური ცხოვრება მუსიკალურ ამბის მთავარი თემა არის და ცოტათი მოგვიანებით ამის შესახებაც გიამბობთ. ეხლა კი სოფი ვილის უნდა მოუსმინოთ, რომელიც რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი სტუმარიც იქნება და უკვე თავად ისაუბრებს იმ მუსიკაზე, რომელსაც ქმნის, თუ რატო ქვია ვილი და ასე შემდეგ.
საიდან მოდის, რასურს, რას აკეთებს. მთელი კვირის განმავლობაში უსმენთ სოფი ვილის მუსიკას და ეს ჩვენი ერთგვარი რუბრიკაა, რომელსაც მომდევნო კვირასაც გავაგრძელებთ და უკვე ახალ ჯგუფს ან მუსიკას შემოგთავაზებს, რომელსაც მოუსმენთ მთელი კვირის განმავლობაში. შემდეგ კი პარასკევს უკვე მასთან ერთად ვისაუბრებთ.
მოგდეთ მოუსმინოთ სოფი ვილის დილამშვიდობისა შოთა. მოუსმინოთ კოჩო მუსიკა სოფი ვილის გავუშვათ.
Dreaming in this town anymore. Nobody's talking about the kids in the world. Somebody's walking through my door every hour.
8:43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დრო დადგა რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვიქტორინის წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი დათან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში უნდა გამოვიცნოთ ბერძენი პოეტი, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნეში მოღვაწეობდა. ერთ დროს მიაკუთვნებდნენ მთელ ეპიკურ ციკლს, რომელშიც შედიოდა პოემები ტროას ომზე და ასევე თებეური პოემები ოდიპიოსსა და მის ვაჟებზე. მასვე მიაკუთვნებდნენ ჰომერიკულ ჰიმთატომებს, კომიკურ მინიეპოს პატრახომიომახიაზე და მარგიტებზე. თუმცა ამჟამად ამ მტკიცებას ეჭვ ქვეშ აყენებენ. იმას კი დანამდვილებით ამბობენ ისტორიკოსები და მეცნიერები, რომ ლეგენდარულ ბერძენ პოეტს ეკუთვნის პოემები ილიადასა და ოდისეას შესახებ და მათი ავტორიც სწორედ ეს ადამიანი გახლავთ. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ ხდება მსმენელი, რომელ პოეტზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოს სწორედ ზემოთხსენებულ ნომერზე და იმ შემთხვევაში თუ იქნება სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
თავისუფლების დღიურებს, რომელსაც ქმნიან და წერენ ჩვენი საზოგადოების წევრები, სხვადასხვა პროფესიის ან ეროვნების ადამიანები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობენ, ისინი მთელი წლის განმავლობაში საჯარო დღიურებს წერენ. ერთი კვირის განმავლობაში და შემდეგ ეს ყველაფერი წიგნად გამოიცემა ხოლმე და სწორედ ეს არის თავისუფლების დღიურები, სხვადასხვა ადამიანების მიერ მოყოლილი ამბები, რომლებსაც ისინი ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ საკუთარ ან ქვეყნის ცხოვრებაში, ასე რომ საინტერესო ამ ამბების კითხვა ჩემი აზრით ძალიან. 8:56 წუთია, გამარჯვებული ჯერჯერობით მგონი რომ არ გყავს.
ეხლა კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალით. დღევანდელი მუსიკალური ამბავი უფრო შეიძლება რომ ერთგვარი სტარტერი იყოს, მოსამზადებელი პერიოდი იმისა თუ რა გველოდება დღეს საღამოს. პრინციპში იმ მუსიკალურ ამბავს, რომელსაც ჩვენ მოვისმენთ, ნაკლებად შევხვდებით ქართულ კლუბებში, საქართველოს არსებულ კლუბებში, იმის გამო რომ ესეთ მუსიკაზე მე მგონი ცოტა თუ ცეკვავთ, მაგრამ ამ ჯგუფმა ამ ალბომმა იყო წლის საუკეთესო საცეკვაო და ელექტრო ალბომის ჯილდო გრემიზე და ასევე ამ სიმღერით და ამ ალბომიდან ერთმა სიგმა Where Are You Now, რომელსაც ჯასტინ ბიბერიც კი ასრულებს, აიღო საუკეთესო საცეკვაო სიმღერის ტიტული. საუბარი არის Skrillex-თან და Diplo-ზე, რომელიც არის საცეკვაო დუეტის Jack Hughes პროექტი. ეს ალბომი გამოვიდა 2015 წლის 27 თებერვალს და როგორც გითხეთ, Grammy-ის დაჯილდოებაზე აიღო საუკეთესო საცეკვაო და ელექტრო ალბომის, ასე ვთქვათ, ნომინაციაში მთავარი ჯილდო. მოუსმინოთ, არ ვიცი, მე მაგალითად ჩემი ეს სუბიექტური მოსაზრებით ნაკლებად ვიცეკვებ მსგავს ტიპის მუსიკაზე.
ხო, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თქვი რომ არავინ არ ცეკვავს თბილისში, არის კლუბები და ადგილები, სადაც მსგავს მუსიკაზე ცეკვავენ, უბრალოდ განსხვავებულია და ახლა უფრო.
ეს შეიძლება ამერიკაში ან ევროპაში ერთგვარი მეინსტრიმიანი, მაგრამ ჩვენთან არა, მაინც ასე მგონია რომ
ჩვენთან უფრო სხვა მიმართულება ხდება, უკვე ნელ-ნელა მეინსტრიმი, რომელიც ადრე ძალიან ანდერგრაუნდი ყავდი, ხა შეიძლება ითქვას.
მოკლედ მოусმინოთ სიმღერას.
და ნახოთ ვიცაკვებთ თუ არა მუსიკაზე. Please.
Jack, please. Jack.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი დილის 9:00-ია, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, უსმენთ თავისუფლების დილას 107.4-ზე FM.
გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდეა FM-ზე 107.4, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი არ მთავრდება ჩვენი გადაცემით, 10:00-ზე ნინო გელოშვილი შემოგიერთდება, 11:00-ზე კი ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით.
მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გველოდება 9:00-დან 10:00-მდე შემოგიერთებიან სპეციალური მიმომხილველები ეკონომიკის, სპორტისა და ვების სფეროდან, ასევე გვეყოლება სტუმარი სოფივილი, რომლის მუსიკასაც მთელი კვირის განმავლობაში უსმენთ მენდით, ასევე გვექნება ჩარტო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი.
ანუ კი ბურთული საინტერესო ჩარტოს შემოგთავაზებს ერთი ადგილიდან, რომელიც მან დღეს შეარჩია და გადაწყვიტა, რომ თქვენთვის მოეყო ლაიქ მომხდარი ამბავი.
და ასევე გვექნება პრესის მიმოხილვაც როგორც წესი. მოკლედ ეხლა 9:01 შესრულდა თბილისის დროით და ტრადიციულად ახალ ამბებს გადავალოთ. თვალი რომელსაც სოფოვასაც გაგვაცნობს.
ეს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე გაზპრომის წარმომადგენლებთან კიდევ ერთ შეხვედრას მართ თავს. კალაძე გვიან ღამით ვენაში გაემგზავრა, უცნობია დაესწრება თუ არა მოლაპარაკებების პროცესს გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. უცნობია ისიც კონკრეტულად რა საკითხებზე იქნება საუბარი ავსტრიის დედაქალაქში. ენერგეტიკის მინისტრმა გაზპრომის წარმომადგენლებთან ბოლოს შეხვედრა 21 იანვარს გამართა. თბილისში დღეს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის სამხრივი საგარეო საქმეთა მინისტერიალის მეხუთე შეხვედრა გაიმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამედიაროვი და თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ. სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება თბილისის განცხადებას. მინისტრები ასევე ბაქო, თბილისი, ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს მოინახულებენ. აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულებულია და მისი ტესტირება წარმატებით განხორციელდა 2015 წელს. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი შეხვედრა 2018 წლის 8 ივნისს გაიმართა, სადაც მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ტრაბზონის დეკლარაციას. დეკლარაცია ფოკუსირებულია სამ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის განვითარებაზე: პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ, ტრანსპორტის, საბანკო გარემოს დაცვის, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში. საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივ შეხვედრას საქართველო მეორედ მასპინძლობს. ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის აღნიშნულ მონაკვეთზე კრიტიკულ მნიშვნელობამდე ზვავ საშიშროება არსებობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. რუსეთის მედიის თანახმად შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ორმხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. ზედმეტია საუბარი ჩვენი ურთიერთობის განსაკუთრებულ ხასიათზე. ეს ურთიერთობა ვითარდება. ალბათ არის საკითხები, რომლებიც ცალკე განხილვა საჭიროებს, განაცხადა პუტინმა თავის მხრივ. რაულ ხაჯიმბამ აღნიშნა, რომ ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება ინტენსიურ ხასიათს უნდა ატარებდეს. უკრაინის მართველი საპარლამენტო კოალიცია კიდევ ერთმა სუბიექტმა, პარტია სამოპომიჩმა დატოვა. 18 თებერვალს ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ოლეგ ბერიზიუკმა განაცხადა. ერთი დღით ადრე მართველი პროდასავლური კოალიცია დატოვა პარტია ბატკივშჩინამაც, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგას სათავეში. ამ ორი პარტიის გასვლამ უმრავლესობის გარეშე დატოვა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი და სახალხო ფრონტი, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უდგას სათავეში. მანამდე უკრაინის მიდის. ასე მიაჩნევა განაცხადა, რომ პარლამენტში შექმნილი ახალი რეალობის გათვალისწინებით საჭიროა მართველი კოალიციის ახალი ფორმატის შექმნა. აბსოლუტურად ნათელია, რომ აუცილებელია კოალიციის ახალი ფორმატის შექმნა და ცვლილებების შეტანა არსებულ კოალიციურ შეთანხმებაში. დღეს შევხვდი ქვეყნის პრეზიდენტს, მის საპარლამენტო ფრაქციასა და სახალხო ფრონტის ფრაქციის ლიდერებს, აღლახან ველაპარაკე რადიკალურ პარტიას, რომელმაც ასევე თქვა, რომ მზად არის კოალიციის ახალ ფორმატზე საუბრისთვის, განაცხადა 17 თებერვალს არსენი იაცენოკმა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ. ჰაგის პროცესის მოსამზადებელ ეტაპს ეხება ეს სიუჟეტი. ვიზიტის განმავლობაში ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრები გამართა საქართველოს მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. მოუსმინოთ მასალას.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებმა საქართველოში 16-18 თებერვალს გამართული შეხვედრების შედეგები საგანგებო პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს. საკუთარი მანდატისა და თანამშრომლობის სამომავლო ჩარჩოს განსაზღვრის პროცედურებზე საუბრისას ითქვა, რომ 2010 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების არცერთი ნაწილი არ გასაჯაროვდება. დარჩება სრულიად კონფიდენციალურად და თუ გავრცელდება რაიმე ინფორმაცია საგამოძიებო ქმედებების დეტალების შესახებ, ისინი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ფიქტიური იქნება. გამოძიება გაგრძელდება იმდენხანს, რამდენიც მტკიცებულებების შეგროვებას დასჭირდება, განაცხადა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორმა ფაკისო მოჩოჩოკომ. დაადასტურა რა, რომ ამ ეტაპზე საქართველო არის ერთადერთი მხარე, რომელთანაც სასამართლო თანამშრომლობს. პროკურორმა იმედი გამოთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად რუსეთს ამის ვალდებულება არ აქვს, იგი დაეხმარება სასამართლოს სიმართლის დადგენაში.
However, continuing with our efforts to engage with Russia.
ვაგრძელებთ ძალისხმევას, რათა პროცესში რუსეთიც ჩავრთოთ და ამის კეთებას მომავალშიც განვაგრძობთ. ამიტომ ადრია ჯერ გადაჭრით იმის თქმა, რომ რუსეთი არ ითანამშრომლებს. გამოძიება გაგრძელდება რუსული მხარის უარის შემთხვევაშიც. ჩვენი საკუთარი არხებით, ჩვენი საკუთარი საშუალებებით გავაგრძელებთ მცდელობას, მოვიპოვოთ ის სამხილები, ის მტკიცებულებები, რომლებიც თუნდაც რუსეთის მხარის მოქმედებების დასადასტურებლად და სინათლის მოსაფენად გამოგვადგება. რა თქმა უნდა, რუსეთის მხარის უარი პროცესში მონაწილეობაზე გაართულებს საქმეს, მაგრამ ამის მიუხედავად გამოძიების პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ შეგროვდება საკმარისი მასალა იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, რომელ მონაწილე მხარეს რა წილი მიუძღვის სავარაუდო დანაშაულებებში. ამიტომ გადაჭრით იმის თქმა, ითანამშრომლებს თუ არა რუსეთის ჩვენს სასამართლოსთან, ჯერ ძალიან ადრია.
Issue is too early to do that at the moment.
2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტის დროს სავარაუდოდ მომხდარი დანაშაულებების გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰააგის სასამართლომ განსაზღვრა, 2008 წლის 1 ივნისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. გამოძიების დაწყების თხოვნაში, რომელიც პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ სასამართლოს 2015 წლის ოქტომბერში წარუდგინა, სავარაუდოდ, თუმცა დასაბუთებულად მიჩნეულ ისეთ დანაშაულებებზე მიუთითებდა, როგორებიცაა ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, ქონების განადგურება, ოსური ძალების მიერ რუსული ძალების შესაძლო მონაწილეობით და სხვა. გამოძიების საგანია ასევე მიზანმიმართული თავდასხმები ქართულ სამშვიდობოებზე, სამხრეთ ოსური ძალების მიერ და რუს სამშვიდობოებზე ქართული ძალების მიერ. განცხადებაში კი, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას სახელით მედიას ფაკისო მოჩოჩოკომ გააცნო, აღნიშნულია, რომ იმის მიხედვით, თუ რა მტკიცებულებებს მოიპოვებს ოფისი, პროკურორი უფლებამოსილია ბრალი წაუყენოს სამხრეთ ოსეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მომხდარ ნებისმიერ დანაშაულთან მიმართებით, განურჩევლად იმისა, რა ეროვნების იქნებიან და რომელ მხარეს მიეკუთვნებიან სავარაუდო დამნაშავეები. შესაბამისად, 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების მტკიცებულებების შეგროვების პროცესში პროკურორის ოფისი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მოწმეებთან თანამშრომლობას, რისთვისაც მათ დაცვის საგანგებო გარანტიებს თავაზობს, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში უცხოეთში გაყვანასაც კი. როგორც პრესკონფერენციაზე ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წევრმა ალ აბდალამ განაცხადა, მოწმეთა დაცვის პროგრამა ორი ელემენტისგან შედგება.
One is the physical safety of the person.
პირველია ფიზიკური, მეორე კი ფსიქოლოგიური დაცვა, რათა მათ მორალურ მდგომარეობას ზიანი არ მიადგეს დაკითხვის პროცესში. ანუ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ შევაფასებთ მდგომარეობას თითოეულ კონკრეტულ მოწმესთან დაკავშირებით, გულისხმობთ, რომ შევაფასებთ. მას სჭირდება ფიზიკური დაცვა, ფსიქოლოგიური, კომბინირებული თუ კიდევ სხვა რა. შემდეგ უკვე დავსახავთ სხვადასხვა ღონისძიებას. პირველი გახლავთ ეგრეთ წოდებული სასამართლო შიგნით, ანუ პროცედურული ღონისძიებები, რომლებიც პროცესის წარმართვის დროს გამოიყენება ხოლმე. თუ კი ჩახედავთ ჩვენი სასამართლოს ვებგვერდს, ან კონკრეტული საქმეების მასალებს მოიძიებთ, ნახავთ, რომ მოწმეები იდენტიფიცირებული არ არიან და ისინი მოიხსენიებიან ნომრის, ხმის ან სხვა საშუალებებით. სახე დაფარულია, რათა მათი ცნობა შეუძლებელი იყოს.
დაცვა მუქარის დონეების განსაზღვრის საფუძველზე არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოწმეთა დაცვის მთავარი პრინციპი და აქვე ალაბდალა ასახელებს დაცვის კიდევ ერთ პრინციპს: მოწმემ საჯაროდ არ უნდა ისაუბროს იმაზე, რომ იგი სასამართლოსთან თანამშრომლობს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კონფლიქტის ყველა მხარისა და ყველა დაზარალებულის თანამშრომლობის იმედი აქვს და მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიების პირობა სდებს. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობასთან ერთად პროკურორის ოფისთან მუშაობას განაგრძობს არასამთავრობო სექტორიც, რომელთანაც ჰააგის სამუშაო ჯგუფმა 17 თებერვალს თითქმის 3 საათიანი შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ესწრებოდა კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ნინო ელბაქიძეც.
ჩვენ კონკრეტული кейსების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ მიგვიწვია. საუბარი იყო წარმომადგენლობებზე, რაც გაიგზავნა ეს იყო ერთგვარი მხარდამჭერი დოკუმენტი პროკურორის მოთხოვნის და შუამდგომლობის. იქ საუბრობდით იმ საქმეებზე და იმ კატეგორიის და საქმეებზე, რაც ჩვენს ხოთ იყო იმ მომენტში. ეს არის სამოქალაქო პირები, რომლებიც ყოველბაში იმყოფებოდნენ, ქონების დაზიანება, ჯანმრთელობის დაზიანება.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატის სამამო სამართლემ პროკურორ ფატუ მესუდას 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიების ნებართვა 2016 წლის იანვრის ბოლოს მისცა. პროკურორის თანახმად გამოძიების პროცესი ხანგრძლივი იქნება.
9:11 წუთია თბილისის დროს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მთელი კვირის შეპირებული და დაპირებული მუსიკოსია ჩვენთან ერთად სოფი ვილი, რომელსაც უსმენდით ყოველდილით თავისუფლების დილაში და ახლა ის ჩვენთან ერთად არის. სოფი, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად, მოხვედი ესე ადრიანად.
დილაშტობისა და მადლობა მოწვევისთვის.
გისმენდით მთელი კვირა ჩვენც და ჩვენი მსმენელებით, მაგრამ მათთვის, ვისაც შედარებით ნაკლები ინფორმაცია აქვს ჩვენზე. ძალიან გვაინტერესებს და ალბათ მსმენელებსაც აინტერესებს, როგორ დაიწყე მუსიკასთან ურთიერთობა, უკვე არა მხოლოდ ბავშვობაში, არამედ როცა უკვე პროფესიონალურად შენც და შენმა გარშემოყოფებმაც გადაწყვიტეთ, რომ ხარ მუსიკოსი და გინდა ეს აკეთო, როგორც არ ვიცი, პროფესიონალურ დონეზე.
ხო, თავიდან ისე დაიწყო ყველაფერი, რომ ანუ მოკლედ 10 წელი დავდიოდი წყალში ხტომაზე, ძალიან სერიოზული გეგმები გქონდა და ოლიმპიადისთვისაც ემზადებოდი იდეაში. მაგრამ მე ტრამვის გამო მოხდა ისე, რომ გავანებე თავის სპორტს. და აი სრულიად ესე ძალიან სპონტანურად და სწორ მომენტში, ზუსტ მომენტში, ასე ვთქვათ, გადავწყვიტე მუსიკას დაბრუნებოდი, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკიდან უკვე მქონდა რაღაც ჩანახატები, ჩანაწერები, რასაც ვიგონებდი დღიურებში, ვწერდი ტექსტებს და გიტარაზეც უკრავდი, მაგრამ არ ქონდა ამას ისეთი სერიოზული სახე. თუმცა გულისიღრმეში მაინც რაღაცას ვფიქრობდი, რომ აი რაღაცა ალანის მორისეტის ლაივს რო უყურებდი ხოლმე MTV-ზე, Unplugged-ები გადიოდა ხშირად, ან Nirvana-ს ლაივს რო უყურებდი, ძალიან მომწონდა და ფიქრობდი, რომ აი იქნებდა ოდესმე რამენაირად მეც მოვახერხო ესე. და მოკლედ ესე მოხდა ყველაფერი, ესე მოეწყო და შევიკრიბეთ რამდენიმე ჩემი მეგობარი მუსიკოსი ეს სახლის პირობებში, ხანდახან ჩემთანაც ვიკრიბებოდით, რაღაც სტუდიის მაგვარი მქონდა სარდაფში გაკეთებული და მიდიოდა ეს რაღაცა საოცარი პროცესი, რომელიც ახლაც ძალიან ტკბილად მახსენდებათ. მე უკვე 2008 წელს გადავედი კიევის უნივერსიტეტში, იქ ჩავაბარე და იქ უკვე დაიწყო ესეთი სერიოზული, ანუ 16 წლიდან აქ დაიწყე პეროსკაზე, შარდენზე, ჩემ მეგობართან ერთად, გიტარისტთან ერთად, ირაკლი მეტრელთან ერთად დაკვრა. ქავერები იყო ეს ძირითადად, ჩემ მუსიკას ცოცხალი თავით არ უკრავდი, იმიტომ რომ ძალიან მერიდებოდა და
როდის გაბედე პირველად რა ისენი მუსიკა?
პირველად ალბათ ეს იყო მაინც კიევში, როცა უკვე ბენდი შევკარით, ასე ვთქვათ, მე და ჩემ მეგობარმა რაჯან სარჩუკმა და მარტში მახსოვს, ანუ იანვარში ჩავედი და მარტში უკვე გქონდა კონცერტი კლუბ 54-ში და აი ესე რო კანკანებდა.
აი ალანის მორისეს და ნირვანას უსმენდია. აი ან მუსიკოსები რომლებმაც ასე ისე გავლენა მოახდინა ჩვენს მუსიკაზე, ან ჟანრზე, მიმართულებაზე.
კი, რა თქმა უნდა, არიან აი პირველი ჯგუფი, ნუ ბიტლსი და როლინგ სტონსი და ეს ნინა სიმონ რეიჩელზი, ეს ბავშვობის პერიოდი იყო უფრო და რა თქმა უნდა კლასიკასაც უსმენდი. იმიტომ რომ 10 წლებში დავდიოდი 5 წლიდან 3.5 წელი ვიარებ, მეტი აღარ გავკაჭე. და მე უკვე აღმოვაჩინე ჩემი 10 წლის ასაკში მორჩიბა. ბენდი, რომელიც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, კი, ანუ მამჩემს მეგობარმა მამას მენინა მახსოვს პირველად გუდაურში ვიყავით და სრიალის დროს ისე მომეწონა მე დისკი ვიყიდე ჩემით უკვე და მე ნუ უკვე ბრიტანულ მუსიკას Radiohead-ი Coldplay-ი მახსოვს იყო ჩემი საყვარელი ბენდი ერთი პერიოდი მე Portishead-ი მესიოთაგან უფრო აი ამ განხრით დაიწყე მოსმენა.
უკრაინის გარდა ჟან ამერიკაშიც იყავი და იქაც აკეთებდი საინტერესო რაღაცებს. იქ როგორ მოხვდი და რა ხდებოდა, როგორ ჩახვედი?
აი პირველი ალბომის გამოშვების მერე, Motherfish-ის გამოშვების მერე, დამიკავშირდნენ ორგანიზატორები ფლორიდის ფესტივალიდან, Fall Arts Festival ესე ქვია, საკმაოდ ისეთი პატარა ფესტივალია და არა მხოლოდ მუსიკის, ანუ არტისტების და მხატვრებიც და აი ხელით ნაკეთობების ძალიან საინტერესო community ქონდათ და დამიკავშირდნენ, აი გვინდა მოგიწვიოთ როგორც ჰედლაინერი რაღაც ეგზოტიკური ქვეყნიდან. და გამიგზავნეს მოწვევა, ჩვეულებრივად წავედი, ეს იყო ჩემი პირველი შეხება ამერიკულ კულტურასთან. ანუ ამ ფლორიდის მერე წავედი ნიუ-იორკში და ვცდიდი, ანუ ესე არ მქონდა დაგეგმილი კონცერტები და ვცდიდი open mic-ებზე CRL-ს და ეს იყო იმხელა გამოცდილება და იმხელა რაღაც შევიძინე ამით, აი მახსოვს თან აკლიმატიზაცია მქონდა, სიცხე მქონდა 38 და რაღაც, მაგრამ ვიცოდი რომ ცოტა დრო მქონდა, ორი კვირა მქონდა დარჩენილი, სულ ერთი თვით ვიყავი წასული და მოვიკიდებდი ჩემ უმძიმეს გიტარას, მახსოვს, ანუ Stratocasteri მაინც უფრო ისეთი მძიმე გიტარაა და მოვიკიდებდი ამით და მივდიოდი მარტო ხანდახან, ანუ მეგობარი არ მომყვებოდა ხოლმე, არ ეცალა, მუშაობ და მარტო ეს ჩავეწერებოდი და ხანდახან, ანუ დიდი რიგები იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა, რომ 15-20 წუთი უბრალოდ დაეკრათ ამ აუდიტორიისთვის და მახსოვს ერთი ორჯერ ვიყავი ბოლოს წინა და მომიწია ღამის 2 საათამდე მოცდა, წარმოიდგინე, რომ აი უბრალოდ დამეკრა, მაგრამ ეს იყო აი ყველაზე, ანუ მართლა ფილმი იყო ჩემთვის და ამან უფრო მომცავ სტიმული და მოტივაცია, რომ ხშირად ჩავსულიყავი ამერიკაში, ანუ დარჩენით არასდროს არ მიფიქრია დარჩენაზე და იქ დამკვიდრებაზე, იმიტომ რომ მაინც რაღაც აი ადრე ვფიქრობ, ბავშვობაში ვფიქრობდი უფრო წასვლაზე და რაღაც ან გერმანიაში სწავლაზე, ანუ ან ევროპაში, ან ამერიკაში, მაგრამ ეხლა ხვდები, რომ უფრო მირჩევნია ვიარო, გავაზიარო ჩემი მუსიკა, გავიზიარო იმათი კულტურა და მე ისევ აქ დავბრუნდი, ეხლა რაღაც უფრო ესე ვარ.
აი სამ სხვა და სხვა ქვეყანაში, საქართველოში, უკრაინაში, ამერიკაში ყოფილხარ და გიკეთებია მუსიკა და ეს არის სამი განსხვავებული კულტურა და თან ბაზარი მუსიკალური. რა კომფორტი სიკეთეები ან პირიქით დისკომფორტი აქვს ამ სხვადასხვა ქვეყნებში და ერთმანეთისგან განსხვავებულ ბაზარზე მუშაობას?
პირველ რიგში მუსიკალური სივრცე, ეს არის პირველი კომფორტი, იმიტომ რომ ელემენტარულად ვიძახი კლუბებზე, რადიოებზე, ანუ აი რაღაც ისეთი ამერიკაში ეს ხო საერთოდ ეს არის კულტივირებულია ეს ყველაფერი და ეს იგრძნობა, იმიტომ რომ ნუ იქიდან მოდის ეს ყველაფერი და მახსოვს აი ეს თუნდაც ამ ფესტივალზე როგორი გამართული იყო აპარატურის საქმე, ანუ არ იყო რაღაც ისეთი დიდი ფესტივალი ხო, მაგრამ აი ყველაფერი ჰქონდათ უმაღლეს დონეზე, თუნდაც აი ესეთ პატარა ფესტივალს ფლორიდაში და აქ გვაქვს ის რეალობა, რომ ელემენტარულად კლუბების პრობლემა გვაქვს, სივრცე არ გვაქვს, თუ არის ეს კლუბი არის ძალიან პატარა და საშინელი საუნდით და ის იმის ბრალია, რომ უბრალოდ საუნდზე არავინ არ ზრუნავს არასდროს და ისიც აპარატურასაც აი ხოლმე ვაპარაკობდი ზუსტად ამ თემაზე, რომ აპარატურის ქირაობაც და ნუ მოკლედ წუხდებიან ამაზე ორგანიზატორები, რომ აი ეს ძდება ძვირი, შესაბამისად ქირაობენ რაღაცა იაფიანს, რასაც არ აქვს კარგი ხმა.
რამდენად გიშლით ეს აი ლაივების გაკეთებაში ხელს, ალბათ არის ერთ-ერთი დიდი ფაქტორი.
ძალიან დიდი, ბილში ძალიან დიდი, აი ხო ცოტა ხნის წინ გქონდა ამ კარიერის ესეთი კლუბი ახალი, შედარებით მართლა ყველაზე ესეთი სივრცეა, იმიტომ რომ ну პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხალხი ქმნის ამ სივრცეს ხო ანუ კედელი და სცენა როგორიც არ უნდა იყოს გააჩნია ხო როგორი ხალხი დადის და როგორი ატმოსფერო იქმნება მაგრამ ასევე ნუ მახსოვს რომ აი ქონდათ აპარატურასთან ანუ გადარეკეს გადმორეკეს მაინც პრობლემატურია იყო კლუბი დივანი სადაც არაერთხელ გაგუკეთებია ლაივი როცა აქ ჩამოვიდიოდი ახლა აღარ არის ეს კლუბი და არის რიფერი ოღონდ არის ძალიან პატარა რო კლუბის ადგილას გაკეთებული ახალი კლუბი მაგრამ ნუ
ხა ამ ქარი ამ ბოლო დროს უთმობს ხოლმე ძალიან საინტერესო მუსიკოსებს თავის სივრცეს და კარგია. სოფი, რა იყო შენ შემოქმედებაში ისეთი, რაც აი დღემდე ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა და იყო ყველაზე გასახსენებელი ან სასიამოვნო შენთვის, ან მიღწევა, ასე რომ ვთქვა, რომელიც შენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღემდე.
ძალიან ისეთ და ბევრი რაღაც მომხდარა ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი, რასაც არ ველოდი ნამდვილად, იმიტომ რომ საერთოდ ამერიკაში რატომ მომწონს ხშირად ყოფნა, იმიტომ რომ სრულიად შემთხვევით შეიძლება მოხვდე ისეთ გარემოში და ისეთ ხალხთან, რომელსაც უბრალოდ ვერც წარმოიდგენდი, ვერც იოცნებებდი, სიზმარშიც ვერ ნახავდი მართლა, იმიტომ რომ ესეთი პერიოდი დაეხო ზუსტად შარშან წინ ვიყავი ლოს-ანჯელესში, კონცერტები უნდა მქონოდა ზუსტად აი თომ ვეიცის ტურის გიტარისტთან ერთად, ომარ ტორესთან ერთად და მახსოვს რაღაცაზე, რაღაც საქმეზე ვიყავი მოკლედ და ალექსანდრ ჩეპარუხინი არის ესეთი რუსეთში მოღვაწეობს ადამიანი, რომელიც ფუსი რაიოტს ეხმარებოდა ძალიან ციხიდან გამოსვლაში და ზუსტად აი ეს პერიოდი იყო, რომ ფუსი რაიოტი ჩავიდა ამერიკაში და მე და საშას გქონდა ხოლმე მიმოწერა, აი რა შვები მუსიკაში რა ხდება და უცბად Facebook-ზე წერს, რომ იცი აი დღეს რაღაც ნახეო, რომ ამერიკაში ხარო, ზუსტად კონცერტებს ვაპირებო მოსვლასო და ფუსი რაიოტის შეხვედრა არისო პოლ მაკარტნის კლავიშნიკის სახლში. წამოხვალო. ეს კი რა ვიცი, ალბათ კი წამოვალო. და ინი მოხდია ის სრულიად ისეთ გარემოში, სადაც ნუ აი მსახიობებ კეთრინ კინერი შემხვდა, რომელიც სტაჯორა მალტავი ჩამთამაშობს ხო და ანუ რო ჩამორდალა პარკი რა საქმე არ მეთქე, აი საქართველოსთან ვარ ახლა, აქ ვარ ტური მაქვს პატარა რაღაც, აი რადიოში აიღეს ახლა ჩემი სიმღერა როტაციაში KCRW-ს და ეს ქალი ვაიმე ძალიან ხშირად უსმენ, თითქმის ყოველ დღე უსმენ მანქანაში ომრადეს და სულ აშაზამებ რა. რა ქვიაო შენ სიმღერას, მეთქი position და დაიცა, მე მგონი რაღაც მახსოვს და შედის თავის iPhone-ში და შაზამში აქვს ჩემი სიმღერა. ეს იყო ალბათ ყველაზე შოკი ჩემთვის,
რაც სანსაციამოვნო ამბავი, რა შეიძლება მუსიკას გადახდეს თავს. სოფი, სანამ დაგემშვიდობებოდი, თქვენდა რომ სამოღლო გეგმებსაც კითხოთ, რა საპირებ და რა იგეგმება შენს მუსიკალურ ცხოვრებაში?
სამომავლო გეგმები არის პირველ რიგში მესამე ალბომი, რომელზეც უკვე დავიწყეთ მუშაობა ზაფხულიდან და ორი სიმღერა გავაკეთეთ უკვე ნიკა მაჩაიძესთან ერთად, ანტუსაც გვეხმარებოდა ამ პროცესში, ტუსა ბელიძე და ანუ ერთი სინგლი უკვე გამოვიდა, რომელსაც ქვია Revealed, არის ამ უკრაინის ამბებზე. რაღაც პირველი გადაწყვეტა, რომ მაინც ერთ გამომეშვა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ისეთი დატვირთვა ქონდა. ეხლა მეორე სინგლს ვამზადებთ, ან მარტის ბოლოს ან აპრილში გამოვა, რომელსაც ქვია Swim On. და გეგმავთ ვიდეოების გადაღებას, იმიტომ რომ გვაკლია ნამდვილად კარგი კლიპები და ამაზე ვმუშაობთ ახლა. რა თქმა უნდა, ამის გარდა გეგმავთ კონცერტებს, მაგრამ კონცერტებიც როგორ მინდოდა იცით, ანუ რაღაც იგივე პროგრამით წარსდგენა არ მინდოდა და ამიტომ ველოდები ახალს, როდის დავასრულებთ ამას, რომ უფრო ახლით, ანუ არტისტისთვისაც უფრო საინტერესოა ახლით, როცა გადიხარ, იმიტომ რომ ნუ კაი ერთი და იგივე შეგიძლია ხარ რაღაც ძველი სიმღერებიც დაუკრა და ხალხს გაუხარდება, მაგრამ მაინც შენი განვითარების მიზეზ მე სულ მაწუხებს ეს თემა, რომ აი სულ მინდება ახლის კეთება.
ხა, ეგ ძალიან კარგია და სასიამოვნოა და მსმენელი ყოველთვის ამჩნევს ამას, რომ მუსიკოსი მუშაობს უფრო მეტ და ცდილობს, რომ ახალი შესთავაზოს თავის მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა სოფი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით და ყურადღებით დავლოდებით ახალ სიმღერებს და მოუსმენთ. სოფი ვილი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების ეთერში 9:23 წუთია და მუსიკის შემდეგ დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
მადლობთ.
საათი და 25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება უსმენთ თაკადაცემას თავისუფლების დილა და ახლა ჩვენი ეკონომიკის მიმომხილველი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა რომელიც გაკვეთნობს ეკონომიკურ მიმოხილვას და შემდეგ სიახლეებს დილა მშვიდობის
მოგესალმებით თეთრი სიის წარმოების ახალი წესი პირველი მარტიდან ამოქმედდება. რა არის ეს თეთრი სია? მოგიყვებით ახლა.
შავი სია რაღაც უკეთესია.
მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს უჩნდება შანსი შეზღუდვების მონაწილეთა თეთრ სიაში აღმოჩნდნენ. თეთრი სიის წარმოების ახალი წესი პირველი მარტიდან ამოქმედდება. დღემდე არსებული რეგულაციის მიხედვით იმისთვის რომ მეწარმე სუბიექტი მოხვედრილიყო თეთრ სიაში სხვა მოთხოვნებთან ერთად მას უნდა ჰქონოდა არანაკლებ 1 მილიონი ლარის ბრუნვა უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში. როგორც შესყიდვების სააგენტოში აცხადებენ, სააგენტოს მიერ ამ კუთხით ჩატარებული კვლევების მიხედვით სახელმწიფო შესყიდვები ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ფიქსირდება არაერთი მეწარმე, რომლებსაც არ გააჩნიათ ზემოთ მითითებული ბრუნვა, თუმცა წლების განმავლობაში ყოველგვარი შეფერხების და ჩავარდნების გარეშე კეთილსინდისიერად ასრულებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებს. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად თეთრი სია წარმოადგენს ერთგვარ სანდოობის რეესტრს და მხოლოდ ბრუნვა ასეთი ნდობის მოსაპოვებლად არ შეიძლება იყოს ერთადერთი კრიტერიუმი, შემოდის ახალი კრიტერიუმი, რომლის თანახმად თეთრ სიაში შეიძლება დარეგისტრირდეს მიმწოდებელი, რომელსაც უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ჯეროვნათა აქვს შესრულებული სახელმწიფო კონტრაქტები. ახალი კრიტერიუმის მიხედვით 1 მილიონი ლარის ბრუნვა რჩება, ანუ ერთ-ერთ კრიტერიუმად, ამას გარდა კომპანიას 3 წლის განმავლობაში 30 შესრულებული ხელშეკრულება უნდა ჰქონდეს, მათ შორის წლის განმავლობაში მინიმუმ 10, რათა მათი აქტივობა ჩანდეს. წარმატებით შესრულებული 30 ხელშეკრულება უკვე მცირე მეწარმეებსაც აძლევს საშუალებას 5000 ლარის ხელშეკრულებითაც მოხვდნენ თეციაში. რა პრივილეგიას ანიჭებს თეციაში ყოფნა კომპანიას? ალბათ გაჩნდება ესეთი კითხვა, როგორც შესყიდვების აგენტოში აცხადებენ, გარდა იმისა, რომ ეს კომპანიები წარმატებულთა სიაში იქნებიან, მათ საშუალება ეძლევათ ხელშეკრულების შესრულებისთვის გარანტიის ნახევარი წარადგინონ, ანუ მათ ბანკებთან ურთიერთობა უფრო გაუადვილდებათ და ის საპროცენტო განაკვეთი, რომელსაც ბანკები და სადაზღვეო კომპანიები ართმევენ მათ, ამ გარანტიის გაცემაში გაუნახევრდებათ. ასევე, თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში ავანსი იქნება გათვალისწინებული, მათ შეუძლიათ ავანსის ნახევარი გარანტია წარადგინონ. ესეც შეღავათია, თუ დავთვლით სახელმწიფო შესყიდვებში წლის განმავლობაში მათი მონაწილეობის ოდენობას და შემდეგ დავთვლით იმ სარგებელს, რაც ბანკებთან ურთიერთობაში ამ საპროცენტო განაკვეთიდან მიიღებენ, ეს საკმაოდ სოლიდური თანხებია, განსაკუთრებით როცა საქმე მილიონებს ეხება. ამიტომ ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ რეგულაციის წესების შეცვლა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების მიერ დადებითად იქნება აღქმული.
ესე იგი, როგორ უნდა შევიდეთ თეთრ სიაში? გავიგეთ მილიონიანი ბრუნვა რომ გჭირდება, ახლა სიახლეებზე გადავიდეთ. ნინო, ეკონომიკის
ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში დარეგისტრირება სავალდებულო იმ ფირმებისთვისაც იქნება, რომლებიც უცხოეთში დასაქმების მომსახურებას ეწევიან. ამას მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს. მთავრობის ინიციატივით რეესტრის ახალი სახე ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი იქნება, სადაც დარეგისტრირება სავალდებულო იქნება იმ პირებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ სურსათის ცხოველური და მცენარეული საკვები პროდუქციის წარმოებას და მათთან დაკავშირებულ მომსახურებას. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ირლანდიული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რეინერი საქართველოს ავიაბაზრით დაინტერესდა და ავიაკომპანიის მიერ ქუთაისის მიმართულებით ავიარეისების დაწყების შესაძლებლობები განიხილეს გუშინ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზეც. და ბოლოს, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა ბრენტის მარკის 2016 წლის ფასების პროგნოზის შეამცირა. სააგენტოს პროგნოზით მიმდინარე წელს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე $40 იქნება, ნაცვლად ნავარაუდევი $55.
დიდი მადლობა ნინო, სასიამოვნო სიახლე. ავიაკომპანიასთან დაკავშირებით გვახარებს ხოლმე ამ ბოლო დროს იაფი ფრენები ევროპის მიმართულებით. ალბათ 9:30 წუთზე საფავასაზე შემოგვიერთდა, რომელიც ახალ ამბებს გაკვეცნობს.
კოს ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალოძე კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან მორიგ სამუშაო შეხვედრას გამართავს. ენერგეტიკის სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაციით გაზპრომის მორიგი სამუშაო შეხვედრა ვენაში გაიმართება. თბილისში აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩამოვიდნენ დღეს დილიდან. საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის მინისტრების სამხრივი შეხვედრები იმართება. ისინი ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს მოინახულებენ. Ხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. Რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. Რუსეთის მედიაც თანახმად შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ორმხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. Უკრაინის მართველი საპარლამენტო კოალიცია კიდევ ერთმა სუბიექტმა პარტია სამოპომიჩმა დატოვა. 18 თებერვალს ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ოლეგ ბერიზუკმა განაცხადა. ერთი დღით ადრე მართველი პროდასავური კოალიცია დატოვა პარტია ბატკივშჩინამაც, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგა სათავეში. Უკვე ორი დღეა ელოდებიან ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმების მიღწევას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს, რომ რაც შეიძლება მალე დანიშნოს რეფერენდუმი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. 18-19 თებერვლის სამიტი ბრიუსელში წარმოადგენს კულმინაციას იმ მრავალკვირიანი მოლაპარაკებებისა, რომელიც მიზნად ისახავს კონსენსუსის მიღწევას. რომის პაპმა ფრანცისკემ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი დონალდ ტრამპი არ არის ქრისტიანი ემიგრაციის შესახებ მისი მოსაზრების გამო. პაპს რომში გამგზავრების წინ მექსიკაში ჰკითხეს ტრამპისა და მისი მოსაზრების გამო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მექსიკას შორის კედელს აღმართავს თუ პრეზიდენტად აირჩევენ. პაპის თქმით, პირი, რომელიც მხოლოდ კედლების აგებაზე ფიქრობს, სადაც უნდა იყოს ის და არა ხიდების გადებაზე, არ არის ქრისტიანი.
ხრა საათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. თაკო მელესიძე არის გამარჯვებული ვიქტორინის, როგორც შემოგვხვდეთ.
მიულოცოთ მაშინ თაკოს, რომელსაც გადაეცემა თავისუფლების დღიურები და ახლა
ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო, აქ უნდა თქვა ჰომეროსი და მის პოემები უნდა გამოგვეცნო და ესეც მოხდა.
პირველი დაეკა
სტუდიის ტელეფონის ნომერზე იყო თაკო, თაკოს ულოცოთ კიდევ ერთხელ. ახლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და ოთარ, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. თეირანში ქალბოჭადრაკეთა შორის გრან-პრის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს და ტურნირის დასრულებამდე 4 ტურით ადრე 12 მონაწილეს შორის საუკეთესო მაჩვენებელი ნანა ზაგნიძეს აქვს. 7 პარტიის შემდეგ საქართველოს ნაკრების ლიდერის ანგარიშზე 5-0 ქულა გუშინ ზაგნიძემ მორიგი ქულა ამავე ტურნირის კიდევ ერთ ქართველ მონაწილესთან ნინო ბაციაშვილთან გამარჯვებით მოიპოვა და 5-0 ქულა დააგროვა, როგორც გითხარით, ასევე 5-0 ქულა აქვს რუს ნატალია პოგონინასაც, რომელიც ქართულ მოჭადრაკეს დამატებითი მაჩვენებლებით ჩამორჩება. 5-5 ქულით მე-4 პოზიციებს იყოფენ ჩინელები ქსიუჟაო და ვენ ჟუნშუ. ბაციაშვილის ანგარიშზე კი მხოლოდ 1-0 ქულა და ის ბოლო მე-12 ადგილზეა. მერვე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება ზაგნიძე თეთრი ფიგურებით. ინდოელ ხარიკა დრონავალის შეხვდება, რომელსაც 3 ქულა აქვს. ბაციაშვილის მეტოქე კი რუსი ვალენტინა გუნინა იქნება. ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში კი მიმდინარე ზამთრის მეორე ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებზე საქმეში მეორე ქართველი სპორტსმენი ჩაერთო. 17 წლის მესტიელმა მოთხილამურემ ბესარიონ ჯაფარიძემ გიგანტურ სლალომში 60 მონაწილეს შორის 32 ადგილი დაიკავა. ჯაფარიძემ პირველ ცდაზე 51 შედეგი აჩვენა, მეორე ცდაზე კი 31 იყო. ჩემპიონი ამერიკელი რივერ რადამუსი გახდა. მეორე მესამე ადგილები კი იაპონელმა და გერმანელმა სპორტსმენებმა დაიკავეს. დღეს მოთხილამურეები უკვე მედლ სლალომში გაითამაშებენ და კლავგავა ასპარეზზე ბესარიონ ჯაფარიძე. შეგახსენებთ, ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების განაცხადში საქართველოს სულ ორი სპორტსმენი ჰყავს: მოციგავე ლაშა ფერაძემ, რომელიც მხოლოდ 15 წლისაა, ოლიმპიური დებიუტი მე-11 ადგილით აღნიშნა. გუშინ გითხარით, რომ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელად ბერძენი სპეციალისტის ილიას ზურლოსის დანიშნა უკვე გადაწყვეტილი იყო. ასეც მოხდა საქართველოს კალათბურთის ფედერაციამ და მწვრთნელმა უკვე ოფიციალურად გააფორმეს კონტრაქტი 1+1 წლის ვადით. შეხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ნაკრების 2017 წლის ევრობასკეტზე გასვლის შემთხვევაში ზურლოსის კონტრაქტი ავტომატურად გახანძლივდება. ილიას ზურლოსი საკმაოდ დიდი სამწვრთნელო გამოცდილებისა და ტიტულების მქონე სპეციალისტია. 2011-12 წლებში ის საბერძნეთის ნაკრებზე დგას სათავეში, საკლუბო დონეზე კი უმუშავია საბერძნეთის კლუბებში ოლიმპიაკოსსა და არისში, ასევე ლიტვის ჟალგირისში და თურქეთის ეფესში. ნაკრების ახალ დამრიგებელს საქართველოს საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა დღეს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე წარადგენს და ბოლოს უცხოეთის შესახებ ევროპის რანგის მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე წუხელ მეთექვსმეტად ფინალური ეტაპის 15 შეხვედრა გაიმართა. ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოსაპოვებლად ჯერჯერობით ხოჩაღად იბრძვის სევილია. ესპანელებმა ლორენტეს დუბლით და გამეიროს ერთი გოლით 3-0 მოუგეს ნორვეგიის მიოლდეს და ალბათ ამ უპირატესობის საპასუხო მატჩი შენარჩუნება არ უნდა გაუჭირდეთ. კიდევ უფრო დამაჯერებლად იმარჯვა ვალენსიამ, რომელმაც ვენის რაპიდს უმასპინძლა და 95 წუთზე უკვე 5-0 უგებდა, საბოლოოდ კი 6-0 დასჯერდა. სევილიისა და ვალენსიის მსგავსად ესპანეთის კიდევ ორმა კლუბმა შეძლო ევროსეზონის მოგებით განახლება. ბილბაო მარსელს აჯობა სტუმრად 1-0, ვილიარეალი კი ნაპოლის გაუმასპინძლდა ასევე მინიმალური ანგარიშით. მიმდინარე სეზონში კიდევ ერთი იმედგაცრუება იწვნია მანჩესტერ იუნაიტედმა. ლუი ვან გალის გაწვრთნილი გუნდი დანიაში ჩავიდა და მიტიულანთან მატჩში 27 წუთზე დეპაის გოლით დაწინაურდა კიდეც, მაგრამ საბოლოოდ 1-2 დამარცხდა. მე-16 ფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრები 25 თებერვალს გაიმართება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:27 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა მუსიკას უნდა მოусმინოთ. მუსიკა კარგი არის.
მუსიკა ყოველთვის კარგია და განწყობასაც ქმნის ძალიან კარგად, ასე რომ მანამ სანამ ჩვენი გადაცემა დასრულდება და დასასრულს მივახლოვდება, მუსიკას მოусმინოთ, რომ კიდევ უფრო კარგი განწყობა გქონდეს.
I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
გასაც და 40 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მანამ სანამ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს ჩავთავდეთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც უკვე ხაზია და გველდება. ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ალბათ ჩვენ მომსმენელმა უკვე იცის, რომ თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 11:00 წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ეთერს. ნინო, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
Dilan Shvidobis mogesalmebit, moklet vitqvi zalyan romarvalodinots smenelis shemdegi ambistvis. Dges ubrundebit Hagis sasamartlos ambavs, radgan Hagis sisqvis samartlis archiurso sasamartlos prokurori tsarmomadgelebi imqopebanden 3 dges ganmalobashi Tbilisshi da რასაც შეგვეძლება ვკითხავ, ანუ რის გაგებასაც შევძლებთ ნიკა ლეგაშვილისგან, ის ადვოკატი გახლავთ კონსტიტუციის 52 მოხლის და მუშაობს სწორედ საქმეებზე დაზარალებულების 2008 წლის ომის პერიოდში. დიდი მადლობა.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ ნინო 2983-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახლა კი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, პრინციპში ეს მარიამ შენჯობია, თქვა სპეციალური კორესპონდენტი იმიტომ რომ
არის ეს არ მითქოს რომ ჩვენ სპეციალური კორესპონდენტი, ანუ კი ბურდული შემოგვიერთდება, ანუ კი დილამ შვი
დილან შვიდობის მარიამ დათო მე ახლა exposure gear საგანცენ ისწრაში რომ ყოფები სადაც განათლებით ვიგით მე exercise-საშორისო გამოფენა იმართება და ეს ღონისძიება განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება იყოს იმ ადამიანებისთვის ვინც წელსაბარებს უნივერსიტეტში ან უბრალოდ სულ სწავლის გაგრძელება სადღვარგარეთ რადგან აქ 14 ქვეყნიდან ასზე მეტი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი არის ჩამოსული ასევე საგანმანათლებლო ცენტრების ჩემს გვერდით ახლა იმყოფება გამოფენის ორგანიზატორი თეონა თავაძე და ექსპოჯორჯეს წარმომადგენელი რომელიც უფრო დაწვრილებით გვეთქვის რაც შეახლია წელს მაგალითად გამოფენაზე იმიტომ რომ ეს გამოფენა ყოველწლიურად ტარდება და წელს რითი გამოირჩევა დღევანდელი ღონისძიებას მოგესალმებით მივესალმები თქვენს მსმენელს ესენაა დღეს ჩაგვეცეთ ეთერში დიდი მადლობა ამისთვის წელს როგორც აღნიშნეთ მე ექვს მასპინფოქი და გამოფენას და ყოველწლიურად გამოფენა იწება როგორც მასშტაბში ასევე შინაარსით და ასე შემდეგ. წელს 15 ქვეყნის წარმომადგენლობა ყავს გამოფენაზე სხვადასხვა ქვეყნიდან ძირითადად რა თქმა უნდა ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის ყავს ასევე ამერიკის უნივერსიტეტები აზიის ყავს ივლევაც ახალი ზელანდიიდან ავსტრალიიდან უნივერსიტეტი და ასევე ძალიან საცხარო ფაქტია ის რომ წელს პირველად ჩინეთის სახელმწიფო რესპუბლიკის ერთ-ერთი პროვინციის 27 უნივერსიტეტის მონაწილეობს გამოფენაზე. გამოფენაზე ყოველწლიურად წარმოდგენილია სიახლე იმ თვალსაზრისით, რომ მეტნაკლებად მაინც ახალი უნივერსიტეტების მონაწილეობენ, თუმცა ჩვენ ტრადიციულ მონაწილეებსაც ბევრი სიახლე აქვს წარმოდგენილი ცენტრი, შეიძლება იყოს ახალი მიმართულებები, ახალი პროგრამები, დაფინანსებები, ახალი საფასო პოლიტიკა, ახალი პირობები, სწავლის პროგრამა და ასე შემდეგ. გამოფენაზე მონაწილეობას იღებენ არა მხოლოდ უმაღლესი სასწავლებლები და საგამომცემლო დაწესებულებები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები, საოცრები. ამერიკის საოცრებს მაგალითად 13 მეტი პროგრამა აქვს წარმოდგენილი, ეს ახალგაზრდული პროგრამები, დაფინანსებები, ლიტვის საგანმანათლებლო ფონდი, ასევე ჩამოსული რომელთან ერთად 20 ლიტვის უნივერსიტეტია წელს გამოფენაზე წარმოდგენილი. ისე რომ სტენდებზე დამთვალიერებელი შეხვდება არა მხოლოდ ინდივიდუალური უნივერსიტეტის წარმომადგენელს, არამედ ასევე იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც იმ ქვეყნის საგანმანათლებლო სექტორის ამომწურავ ინფორმაციას იცვლებიან. თან როგორც ვიცით, არაერთი პავილიონი არის მოცული ამ გამოფენის და რომ დავაზუსტოთ, რომელ პავილიონებში იქნება აღნიშნული გამოფენა. გამოფენა წელს 4 პავილიონში იმართება, ეს პირველად ხდება ეს მასშტაბი, მე-4, მე-5, მე-6 და მე-11 პავილიონებში. მეცხრე პავილიონში წარმოდგენილია როგორც ქართული უნივერსიტეტები, ასევე უცხოური წარმომადგენლობები, ხოლო მეხუთე პავილიონში გახლავთ ჩინური უნივერსიტეტების წარმომადგენლობა. ისე რომ ნებისმიერი მომსვლელი დამთვალიერებლისთვის იქნება ბევრი საინტერესო სიახლე წარმოდგენილი გამოფენაზე. ეს ბოლო დღეა, გამოფენა მთავრდება 7 საათზე, ისე რომ ყველა დაინტერესებულ პირს ეპატიშებით მოგზანდით დაგეგმეთ თქვენი მომავალი, ის რომ ეს განათლებაზე და ეყავით წარმატებულები. ასე რომ სტუდენტებისთვის და არა მარტო დღევანდელი დღე დასრულება მათ საინტერესო დასრულება 7 საათზე, 19 საათამდე მათ შეუძლია მოვიდნენ და როგორც ორგანიზატორები გვევლინებიან იქნება დამასრულებელი კონცერტი შესაბამისად ელოდებიან ყველა დაინტერესებულ ადამიანს და შეუძლიათ ასე ჩინური კულტურის დაინტერესებული ადამიანებს და შეუჭერთ მოვიდნენ და გაიგონ უფრო მეტი მათი სასურველი უნივერსიტეტების შესახებ. ეს იყო დღევანდელი ინფორმაცია და დროებით შემდეგ ჩასვამდი.
ძალიან დიდი მადლობა ანკა, ძალიან საინტერესო ჩართვა იყო და ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ რომ ზოგადად უფრო და უფრო მეც ადამიანს სურს რომ წავიდეს საზღვარგარეთ სასწავლებლად ან სწორედ აირჩიოს უნივერსიტეტი, სადაც უნდა რომ ისწავლოს, ამიტომ კარგია, როდესაც ერთ სივრცეშია შეკრებილი ეს ბევრი ინფორმაცია და შეგიძლია ყველა შემთთვის საინტერესო კითხვაზე პასუხი მოიპოვოს.
მსმენელებსაც აქვე უთხრათ რომ ეს იყო ანუკი ბურდულის დებიუტი, შეიძლება ეს შენი წყალი გადაესხათ და ახლობით ეს ვარიანტი არის შეიძლება რომ უთხრათ მოკლედ
წარმატებები ანუკის.
უსურვოთ ანუკის წარმატებები. ეხლა კი 9 საათი და 46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი იმისთვის, რომ გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. პარასკევია, ვიცით და შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც მოხდეს.
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 20 საათზე გამართება საღამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, მოსკოვის დიდი თეატრის პრემიერი ალექსანდრ ვოლჩკოვი და საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი. წარმოდგენილი იქნება ერთმოქმედებიანი ბალეტი ლეა და საგალობელი. საღამოს უდირიჟორებს კახი სოლომნიშვილი. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება თბილისის გოგონათა გუნდის კონცერტი ახალგაზრდულ კამერულ ორკესტრთან ერთად, რომელსაც ომარ ბურდული უდირიჟორებს. კონცერტი დასწრება თავისუფალია. 12 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში არქვალიო გამართავს ქართველი არქიტექტორებისა და ქალაქმგეგმარებლების მორიგ საჯარო კრებას. კრების მთავარი საკითხია თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. კრებაში მონაწილეობის მიღება თავისუფალია. თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ვაკის ფილიალში 12 საათზე დაიწყება არწიგნების გამოფენა გაყიდვა, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება მოტო დისტრიბუშენისა და ქართველი ხელოვანების მიერ შექმნილი ექსპერიმენტული პუბლიკაციები, ბლოკნოტები და ღია პარათები. 19 საათზე ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი გიწევთ დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაზე. ეს არ არის ჩემი სახლი, ასე ქვია ფილმს, რომელიც გადაღებულია ლიბერალის მიერ ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით და გვიჩვენებს აფხაზეთიდან დევნილი 4 ქალის ისტორიას, რომელთაც ერთი საერთო ნიშანი, სახლში დაბრუნების სურვილი აერთიანებთ. ასევე 19 საათზე ორგანიზაცია იდენტობა საკუთარ ოფისში გაპატიჟებათ ფილმის ჩვენებაზე. რაჩვენები იქნება ლიანა ჯაყელის ფილმი დედა მამა მე გეი ვარ. საშუალება გექნება შეხვდეთ ფილმის რეჟისორს და დისკუსიაში მიიღოთ მონაწილეობა.
She is in love and what you both were doing there was wrong. You were
that a man said, hey, don't worry, I am not in a rush, I just want to talk. She said, hey, baby, no hurry, and no need to hush, let's just take a walk.
Me love girl skinny and me love girl fat. Me love girl nice and me love girl bad. Me love girl gangsta and me love girl glad. Me love slim waist and me love something crap. Me love girl skinny and me love girl fat. Me love girl nice and me love girl bad. Me love girl gangsta and me love girl glad. We love slim waist and we love something crap.
We talking about the girls, girls, girls we never know say. Oh, me a couple one without them. We see the girls, girls, girls and I'm in no say. Never have a reason without them.
We talking about the
girls, girls, girls we never know say. Oh, me a couple one without them.
საათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ხა დავით კონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და
გაზო აგრძელებ თუ არა ეფლისა და FBI-ს დაპირისპირებას მართლა?
რა თქმა უნდა აგრძელებთ, იმიტომ რომ მართლა არ არსებობს ამაზე აქტუალური თემა ინტერნეტში, ანუ თუნდაც Twitter-ზეც თუ ნახავთ ტრანსმებს Apple versus FBI, შეგიძლიათ ჩავერთეთ საერთოდ ამ დისკუსიას, არანაირად ვერ საინტერესო რამე წერება ხოლმე არის ყველაზე აქტუალური, გარდა ამისა უკვე დღეს უკვე ველით ისეთ დიდი კომპანიების გამოხმაურებას ამ საკითხზე, საფუძვლიან გამოხმაურებას. მოდი მივყვეთ იმას, რა იყო სიახლე. გუშინ სიახლე იყო პირველ რიგში ის, რომ მედიაში ვრცელდებოდა ჯერ ინფორმაცია, ინტერნეტში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ Apple-ს ცოტა ხნის წინ აქვს პრაქტიკა ისეთ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის და 70-მდე ტელეფონი გახსნა, ასე ვთქვათ, 70-მდე iPhone-ი და რატომ იდეაში აპელირება იყო იმაზე, რომ რატომ არ ხსნის მაინც და მაინც ან ბერნარდინას кейს. ცოტა პროვოკაციული იყო ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ ხედავდი, რომ ადამიანები, რომლებიც დიაში მხარს უჭერდნენ კიდეც ისეთ შეცდომაში შევიდნენ და შეცდომაში შევიდნენ რის გამო, არის ეს იყო აბსოლუტურად სხვადასხვა кейსები, ასე ვთქვათ. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც Apple-მა დაუშვა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა, ეს იყო ნიუ-იორკში მომხდარი ამბავი, როდესაც ასევე თხოვდნენ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდებას. აქ ერთი საინტერესო და ყველაზე მთავარი რამ არ ესმის persons თვითონ დისკუსიაში არის ჩართული და უცებელია რომ ამაზე ვისაუბროთ ისე ცოტა ღიად. საქმე იმაშია, რომ iOS 7-ზე, ანუ საოპერაციო სისტემაზე, რომელსაც მუშაობს iPhone-ი, iOS 7-ზე და iOS 7-ამდე ვერსიებზე, 6-ზე, 5-ზე და ასე შემდეგ, Apple-ს შეუძლია რომ ტელეფონში არსებული, თვითონ gadget-ში არსებული ინფორმაცია ამოიღოს ტელეფონის გახსნის unlocking-ის გარეშე, ანუ იმის გარეშე რომ ტელეფონს შეაღწიოს, ასე ვთქვათ. iOS 7 შემდეგ Apple-მა გადაწყვიტა რომ გადავიდეს ენკრიფციის აბსოლუტურად სხვა სისტემაზე, სხვა მეთოდზე, iOS 9-ზე, რომელზეც ახლა არის სან ბერნარდინოს ტელეფონი. iOS 9-ზე ამის გაკეთება ფიზიკურად შეუძლებელია. iOS 9-ზე აუცილებელია რომ Apple-მა დაწეროს ახალი software-ი, ასე ვთქვათ, ახალი პროგრამა, საოპერაციო სისტემა, რომელიც გატეხავს ტელეფონს და შეაღწევს მასში. ანუ შეღწევის გარეშე იქიდან ინფორმაციის ამოღება შეუძლებელია. iOS 7-ზე ეს იყო შესაძლებელი, რაც რა თქმა უნდა კანონით ესეთ გათვალისწინებულ ნორმებში Apple-მა გააკეთა კიდეც და ამაზე, ასე ვთქვათ, არ არის აქ პრობლემა. მა საუბარი იმაზე არ არის, ასევე როცა ამ თემაზე საუბრობთ, არ არის ზოგადად არ შეეხება ეს თემა იმას თუ უნდა გასცეს თუ არა ერთმა პერსონალური ინფორმაცია თუ არ უნდა გასცეს. ეს არის დაპირისპირება ორ ისეთ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული პოზიციების მქონე მხარეს შორის, ზოგადად ენკრიფციის იდეაზე, რომ ადამიანების საუბარიც, ადამიანების პერსონალური ინფორმაცია უნდა იყოს დაცული ისე, რომ მხოლოდ მხარეებმა, რომლებსაც აქვთ წინასწარ განზრახული ცუდამა ამ ინფორმაციაზე შეცვლონ ინფორმაციის ნახვა და აღქმა. ან როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერთმანეთში, ამ საუბარს უნდა ვკითხულობდეთ მხოლოდ ჩვენ და არავითარი მესამე პირი, მაგალითად, თუნდაც ეს იყოს FBI, თუნდაც ეს იყოს, რა ვიცი, ვინც კიდათ იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა.
დედა ან მამა.
დედა ან მამა, ანუ არავის არ უნდა შეეძლოს ინფორმაციაში ჩარე, ჩვენს პერსონალურ ინფორმაციაში, პერსონალურ მიმოწერაში, ჩვენ საბანკო ანგარიშებში, ჩვენ ფოტოებში და ასე შემდეგ. არავის არ უნდა შეეძლოს ჩარევა. ანუ ენკრიფციის ტექნიკა წლებია ამაზე მუშაობენ, თუნდაც ეფლი და სხვა ბევრი მწარმოებელის გარდა ისეთი ინდივიდები, საკმაოდ გავლენიანი ინდივიდებიც, რომლებიც წლებია ცდილობენ, რომ სამყარო დაარწმუნონ იმაში, რომ ეს არის საჭირო. რა შეეხება საქართველოს კეისს, ან საქართველოს რა შეიძლება აქედან ისწავლოს, შეიძლება საქართველოს აქედან ძალიან ბევრი რამ ისწავლოს პირველში, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო წლებში ქონდა ბევრი შემთხვევა, როდესაც თუ გახსოვთ იყო მოსმენის ჩვენი პერსონალური წერილების კითხვის და შემდეგ წინააღმდეგ კამპანიები, ჩვენ შეგვიძლია ამ კამპანიას უყუროთ, როგორ მიმდინარეობს და ნახოთ როგორ შეიძლება ებრძოლო სახელმწიფოს, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაც შენი პირად ინფორმაცია იყოს. ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ესეთი დიდი და ძლიერი კომპანიების ხარდაჭერა, როგორც არის მაგალითად ეფლი. ხარდაჭერა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში იყო თემა, თუ ვინ უჭერს მხარს ეფლს. როგორც ვიცით, და ეს უკვე დიდი ხანია არსებობს, Reform Government Surveillance, ეს არის კოალიცია, ესეთი RGS, რომელიც მის წევრები არიან Windows, Microsoft, Microsoft, Facebook, Twitter, Yahoo, Apple, Google, LinkedIn და დიდი კომპანიები. RGS-მე უკვე გამოაქვეყნა თავის საიტზე, თავის ბლოგზე განცხადება, რომ ამ შემთხვევაში თავი სრულად უჭერს მხარს Apple-ს და ცდილობს, რომ ანუ შეეცდება, რომ რაღაც ბოლომდე მიიყვანოს ეს ხარდაჭერა, თუმცა რაც შეეხება თვითონ კონკრეტული ინდივიდების ხარდაჭერას, ანუ WhatsApp-ის CEO-ს გარდა რეალურად არავინ არ გამოსულა და გუშინ ამაზე ბევრს საუბრობდნენ, რომ გუშინ ცდილობდნენ გამოეცნოთ, თუ ვინ როგორ და როდის გამოვა და ვინ როდის დაიწყებს აქტიურ განცხადებების გაკეთებას, წერილების გამოქვეყნებას, როდის დაიწყებს Windows-ი, ანუ რას გააკეთებს Google ოფიციალურად, ანუ Google-ის CEO-მ კი გააკეთა განცხადება, მაგრამ ეს უბრალოდ ადამიანი არის და არ არის კომპანიის პოზიცია, ხომ? როდის დაიწყება ამ ყველაფრის ისეთ უფრო მეტი მხარდაჭერა? ყველაზე საინტერესო წერილი, სანამ ეთერს დავამთავრებ, მინდა რომ გითხრათ და წაიკითხოთ, ეს არის ჯონ მაკაფის, ანუ ესეთი ცნობილი კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტის და იმ ანტივირუსის, რომელიც არ აქვს თარიღება, ავტორის ღია წერილი, რომელიც მან გამოაქვეყნა Business Insider-ზე, ანუ ოპედიარს თვითონ დაწერა და Business Insider-ზე გამოაქვეყნა, სადაც შემოგთავაზა, რომ თვითონ ჯონ მაკაფი სამ კვირაში ამ ტელეფონს გატეხავს, რომ ისე რომ არც Apple, არც FBI არ იქნებიან დამნაშავე არაფერში და ის გამოიტანს ინფორმაციას. თუმცა აქ მეორე საკითხია, რომ რამდენად ღირს, ანუ თუ ჩვენ არ გვინდა რომ Apple-მა გატეხოს ტელეფონი, რატომ გვინდა რომ გატეხოს ჯონ მაკაფი? მითუმეტეს ჯონ მაკაფის, ხო, კი, ჯონ მაკაფიმ ბევრი რამ იცის cyber security-ზე, მაგრამ ის პოლიტიკური ფიგურაც არის, საერთოდ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობს და გარდა ამისა ასევე გუშინ
ის პრეზიდენტის ხოლმე, რომელსაც ყოველთვის გადახვი შეუძლია და ყველა ინფორმაციის გაგება.
წარსულშიც არაერთხელ იყო ესეთ არასასიამოვნო ისტორიებში გახვეული, ამიტომ ამ თვითონ ამ ოპედის საკითხს გირჩევთ, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო იდეა არის ნამდვილად.
ძალიან დიდი მადლობა. Ganzam, ნახოთ როგორ გაგრძელდება და რითი დამთავრდება ბრძოლა
ეფსა და სახელმწიფო
აიშოი შორის შეხებ უკეთ იმიტომ რომ როგორც ვთქვი წინ უკვე გოლდება შაბათი კვირა ჩვენც უკვე ორ შაბათს დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით წარმატებულ უქმეებს გისურვებთ დაისვენეთ მაქსიმალურად კარგად და ახალი კვირა დაიწყოთ ახალი ძალებითა და ახალი ენერგიით
დიდი მადლობა რომ იყავით მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენთან ერთად